Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску йтиметься про таке. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. Другий учасник резонансної ДТП в Харкові відмовився оскаржувати арешт. Щонайменше 12 людей загинули від морозів на північному сході США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили двічі обстріли позицій Збройних сил України. В результаті поранень зазнав один український військовослужбовець. Як йдеться у повідомленні штабу на сторінці Фейсбук, вперше за останні три доби був порушений режим припинення вогню на Луганському напрямку. Крім того, повідомляється, що бойовики стріляли біля Луганського і Верхньоторецького. За даними штабу, військові ЗСУ жодного разу вогонь у відповідь не відкривали. В угрупованнях ЛНР і ДНР станом на 5 січня не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими та луганськими бойовиками територіях. Геннадій Дронов, другий учасник резонансної ДТП у Харкові, коли загинули шестеро людей і п'ятеро були поранені, відмовився оскаржувати арешт. Про це повідомили в прес-службі апеляційного суду Харківської області. 13 грудня суд продовжив до 10 лютого арешт Дронову і 20-річній Олені Зайцевій, яка підозрюється у здійсненні наїзду на пішоході в центрі Харкова. Ця аварія сталася 18 жовтня.
Міжнародна тема.
Державний департамент США оголосив, що Вашингтон припиняє допомогу Пакистану з питань національної безпеки, доки Ісламабад не вживатиме належних заходів проти мережі Хакані та афганських талібів. Про це, зокрема, повідомила на брифінгу речниця Держдепартаменту Гетернауер. Білий Дім 2 січня заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби із тероризмом. Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про конкретні дії для тиску на Ісламабад в найближчі дні. Також у Твіттер президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги. А в Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник в знищенні екстремістів останні 16 років, а США не дали Ісламабаду, цитую, «нічого, крім образ і недовіри». Щонайменше 12 людей загинули від сильних холодів, які охопили північно-східну частину Сполучених Штатів. Наслідок морозів тисячі будинків залишилися без електропостачання, порушене транспортне сполучення. Два головні аеропорти Нью-Йорка припинили напередодні прийом і відправлення рейсів. Навіть у зазвичай теплому штаті Флорида зафіксовані сильні снігопади. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про нові покарання, які чекають на неплатників аліментів.
Щоб всі знали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального отримання.
Яких прав можуть позбавити за борги з аліментів, хто має створити реєстри неплатників і чи захистить новий закон інтереси дітей? Поговоримо про це з гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться своїми міркуваннями, а також ставте запитання, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Він покликаний зменшити заборгованість зі сплати аліментів і забезпечити належне утримання осіб, які отримують аліменти. Закон визначає нові способи покарання боржників, зокрема тимчасове обмеження права виїзду за межі України, обмеження в праві керування автомобілем, користуванням вогнепальною мисливською пневматичною зброєю, в праві на полювання. Закон передбачає також суспільно корисні роботи для порушника. Як пояснював міністр юстиції Павло Петренко, Міністерство юстиції також планує запустити публічний реєстр осіб, які уникають сплати аліментів інтересів своїх дітей. Ось що сказав Павло Петренко.
Ще одна новація, яку робить Міністерство юстиції, це публічний реєстр злісних неплатників аліментів на сайті Мін'юсту, щоб всі знали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального отримання.
Детальніше ж про нові норми відповідальності за несплату аліментів ми розпитаємо у гостя нашої програми. Це адвокат Марина Соловйова, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Соловйова.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б з'ясувати, перш за все, які зараз розміри аліментів в Україні, чи не змінилися вони з початком нового року?
Розмір аліментів має бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. І є певні обмеження по роках. До 6 років прожитковий мінімум складає 1492 гривні. Це означає, що сума аліментів має бути 746 гривень. Дитині, яка вже має більше, до 18 років, прожитковий мінімум є 1860 гривень, а це означає, що мінімальні аліменти для такої дитини мають бути 930 гривень. Також встановлена і верхня межа, це 14 тисяч гривень. І 18 тисяч гривень, відповідно, від віку, залежить від віку дитини.
Від віку дитини, але відсоток аліментів 50%, це на одну дитину, так?
Так, ні. На одну дитину 25%, я мала на увагу 50% прожиткового мінімуму, який встановлений сьогодні, ну, він встановлюється в певний час, на відповідно до віку дитини.
І це не нижче цього відсотка від прожиткового мінімуму, так?
Так.
А тепер про цей закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Скільки ж тепер треба заборгувати, щоб потрапити під санкції цього закону? І скільки, власне, людей, таких неплатників аліментів, стосовно яких і буде діяти ця законодавча норма?
За несплату аліментів можуть заборонити тим, хто 6 місяців не сплачує аліменти. То можуть заборонити керувати автомобілем, як ви вже сказали, заборона виїзду за кордон, також заборонити користуватися зброєю та полювати. І може бути ще застосовані суспільно корисні роботи, сплата за які будуть перераховані на користь дитини. Якщо людина не сплачує 6 місяців аліментів, то ті обмеження будуть вводитися за рішенням суду.
Саме за рішенням суду?
Людей, так, за рішенням суду, обов'язково. Також суд зобов'язаний з моменту, коли один із батьків звертається про нарахування аліментів, за 3 дні прийняти наказ.
Тобто
це не буде вже тяганина на 3 місяці, на півроку. Суд зобов'язаний новим законодавством протягом 72 часів прийняти відповідне рішення.
72 годин. Тобто, якщо, скажімо так, людина, яка отримувач аліментів, так, вона повідомляє в суд, що є заборгованість понад 6 місяців, і суд має впродовж 3 днів ухвалити якесь рішення, і запровадити певні санкції, так, якщо...
Так, безперечно. Визначити, по-перше, не обов'язково чекати 6 місяців. Якщо, наприклад, це один з батьків матір не отримує аліменти 2 місяці, вона також може звернутися до суду. коли 6 місяців іде несплата, тоді вже будуть певні санкції за несплату аліментів, які я перерахувала, заборона виїзду за кордон і така решта інших.
А от чи не вбачаєте, я хотів би запитати, чи не вбачаєте ви в нових законодавчих нормах, які, виходить, більш спрощують і посилюють цю відповідальність, і спрощують процедуру притягнення до відповідальності, ну, певних ознак дискримінації, чи не зможе хтось зловживати тим чи іншим, скажімо, в першу чергу щодо, я так розумію, сплата аліментів, це більше стосується чоловіків, чи не стануть вони, ну, жертвами якихось таких маніпуляцій, які будуть спеціально спровоковані для того, щоб певні санкції на них накласти?
Ну, я вважаю, що якщо відповідальний батько чи матір сплачує аліменти для того, щоб дитина мала гармонійний розвиток, мала можливість там навчатися, їсти, одягатися, то таких санкцій не буде ні в якому випадку. І людина, яка взяла на себе зобов'язання бути батьком чи матір'ю, вона обов'язково має докладати зусиль для отримання дитини. І якщо всі будуть виконувати свої обов'язки, ніяких зловживань бути не може.
Тобто йдеться насамперед про відповідальність, так, і дотримання цієї відповідальності. А от адвокат Юлія Дуць переконана, що цей закон зробить складнішим процес забезпечення інтересів дітей на належне утримання та гармонійний розвиток. От як вона прокоментувала положення цього нового закону.
Він порушує в першу чергу права платників аліментів, які в більшій своїй частині є чоловіками. Вважаю його дещо дискримінаційним і взагалі таким, який суперечить дійсним нормам, які є на даний момент, а саме безпосередньо суперечить кримінальному кодексу. Далі із таких важливих моментів це зміни до сімейного кодексу, які вносяться, це право виїзду дитини за кордон без згоди та супроводу одного із батьків. Я вважаю, що це порушення в першу чергу інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання обома батьками і спілкування, тому що немає жодних гарантій, що воно буде належним чином забезпечене. Ну і звичайно, що порушується право іншої з батьків на доступ до дитини, взагалі на участь у вихованні.
Ось така думка адвоката Юлії Дуся. Нагадаю, з нами на зв'язку також адвокат Марина Соловйова. От як би ви могли прокоментувати саме цю норму, на яку звернула увагу пані Юлія Дусь, норму, яка передбачає можливість вивезення дитини з країни без згоди батька-неплатника аліментів, ну чи іншого з батьків неплатника аліментів, чи не порушує це права чи інтереси, принаймні, і дитини, і одного з батьків?
Ви знаєте, в кожному окремому випадку варто розбиратися окремо. Ми стикалися з тим, що батько дитини, маніпулюючи тим чи іншим поясненням, не надає дитині дозвіл на поїздку кудись, на лікування, на відпочинок. Тобто в кожному окремому випадку, я думаю, що буде розглядатися саме той випадок. І дозвіл чи рішення суду відносно того, дозволити дитині виїхати за кордон без згоди одного з батьків, має бути винесений в інтересах дитини. І взагалі я вважаю, що посилення захисту прав дитини на належне утримання. Саме ця мета була поставлена для того, щоб діти у нас нормально, гармонійно розвивалися. На мій погляд, що ті новели в законодавстві спрямовані саме на захист дитини, прав дитини. Алло.
Так, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про закон, підписаний президентом Петром Порошенком, який посилює відповідальність за несплату аліментів, а йдеться про те, що якщо буде заборгованість 6 і більше місяців, то будуть запроваджуватися певні санкції проти неплатників аліментів. І знову ж таки постає питання, а якщо от в людини фізично немає коштів, наприклад, безробітний чи ще якимось чином немає можливості сплачувати аліменти. Як в такому разі буде діяти закон? Чи одразу буде прийматися оця норма про там суспільно-корисні роботи для порушника?
Це буде на розсуд суду, по-перше, на розгляд суду і на переконання суду. А по-друге, я вам хочу сказати, що ми не сказали про те, що законом передбачена за несплату аліментів пеня 1% у день, але не більше 100% від суми. Ви знаєте, дуже багато людей, які не сплачують дітям аліменти. І тому, якщо людина не сплачує аліменти, але має машину, житло і таке інше, то буде накладено стягнення на його майно. Це також допускається новим законодавством.
Ну, стягнення на майно і всякі такі санкції, ну, знову ж таки, я не тому, що я чоловік, а просто виникає питання, чи не будуть в такому можливості шлях для, ну, просто помсти одного із членів подружжя стосовно іншого. Якихось зловживань ми багато чуємо там в таких публічних телешоу, зокрема, всякі такі сімейні справи. І дійсно, як ви кажете, в кожній конкретній ситуації потрібно розбиратися, але чи не створить отакий закон про посилення відповідальності одразу якусь можливість запровадити ту чи іншу норму санкції одразу проти якоїсь людини?
А скажіть мені, а чоловікові сплачувати в місяць 930 гривень? Це дуже складно для того, щоб його дитина мала можливість їсти, пити, одягатися, отримувати якісь послуги, можливо, ходити там на танці чи на якісь ще там, ну, куди гуртки, куди вона хоче ходити. Чому чоловік, який пішов в сім'ї, має не забезпечувати дитину? І 930 гривень – це не така велика сума. Я вважаю, що це якраз посилення захисту прав дитини. Це закон направлений на посилення прав дитини. І чоловікові сплатити 930 гривень, я не вважаю, що це завелика сума.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Нагадаю, це адвокат Марина Соловйова з нами на зв'язку і просимо вас залишатися, бо до нашої розмови долучається ще один ваш колега, адвокат Олег Левицький. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Левицький, ми обговорюємо закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, підписаний президентом Петром Порошенком. От на вашу думку, чи всі нові норми цього закону можна вважати адекватними, дієвими? От пані Соловйова стверджує і переконує нас, що вони спрямовані на захист прав дитини. Чи нема тут якихось можливостей дискримінаційних норм проти когось чи можливостей зловживань? Яка ваша думка, яке ваше бачення?
Я підтримую колегу в студії. В студії необхідність посилення захисту дитини, як було сказано, необхідність закликати порушників, неплатників аліментів на власних дітей до порядку, до відповідальності, наступило давно. Я як працівник громадської приймальні у правозахисній організації можу стверджувати, що такого роду звернення до нас, до громадської приймальні, були і залишаються переважаючими, ще там не такими рідкими. Угу. І по тому, як виглядає становище в цілому із виконанням рішень судів в державі, всім відомо, що це велика проблема. І, зокрема, із рішеннями, які стосуються відповідальності, матеріальної відповідальності тих батьків, які не проживають в тих чи інших причин з власними дітьми. Я вважаю, що ці ініціативи законодавця були більше, ніж вчасними, більше, ніж доречними.
А як ви оціните ту ініціативу, про яку говорив міністр юстиції, стосовно створення публічного реєстру неплатників аліментів? Як така ініціатива взагалі виглядає з точки зору і прав цих неплатників, і що означатиме публічний реєстр, які наслідки може мати внесення в цей реєстр?
Ну, можливо, не знаю, тут треба дивитися через призму, звичайно, права особи на, зокрема, на, ну, на, не знаю, на конфіденційність, на приватність, на якісь персональні речі. Ну, але ці реєстри, вони вже давно якби не новина для нашого соціуму, для нашого суспільства, та й у світі, напевно, є реєстри боржників за кредитними зобов'язаннями, є реєстри людей, які помічені у вчиненні корупційних різного роду правопорушень. Ну, додасться ще один реєстр неплатників аліментів.
Ну, насправді, ми можемо розуміти там мету, наприклад, реєстру боржників за кредитами, ну, тобто, щоб застерегти наступні там фінансові установи від того, щоб вони не надавали нові кредити такій людині, яка може не сплатити. Чи там реєстр корупціонерів, знову ж таки, щоб людину не допустили знову там до державної служби і до можливості здійснення корупційних дій, ну, принаймні так. А от внесення до реєстру неплатників чи боржників аліментів, це що, застереження для наступних там дружин чи чоловіків, щоб вони не одружувались на такій людині, чи це щось схоже на, знаєте, в радянські часи там розглядали такі сімейні проблеми на парткомі чи засіданні профкому, так?
Є щось є із елементами, ну, постановки такої людини на місце ганьби, там до якогось стовба ганьби не прив'язували десь там тибільці, ну, індіанці когось. Ну, щось схоже на це. Можливо, певні резони є у ваших запереченнях. Треба дивитися, треба розглядати в кожному. Ну, до цього ще, наскільки я розумію, на законодавчому рівні це питання ще, ну, навіть і не обговорювали.
Тобто це можливо, як поки що як пропозиція, в законі її
можливо,
немає.
Це, можливо, так, такого нема, такого ні про що таке подібне я не чув. І, можливо, швидше за все це так і залишиться на рівні пропозицій, я не думаю, що. А стосовно всього іншого, то я ще раз хочу погодитися із гостею, з колегою в студії.
Так, це Марина Соловйова, вона залишається Марина, з нами на зв'язку.
Пані Мариною Соловйовою, що той смішний, просто сміховинний, сміхотворний розмір мінімального аліментного присудження, який був, ну, зараз він трошечки збільшився, або він взагалі на рівні там 300-400 гривень, це і в кожному якомусь третьому, четвертому, п'ятому, сьомому випадку аліментники, саме виходячи із свого такого непротивного, зазвичай чоловічого піку дружині колишній, я не буду тобі платити ніколи, ні копійки.
До речі, це за вашими словами досить поширене було явище, да? Ну і є поширене явище, так?
Звичайно. У нас бідне суспільство. З одного боку, бідне суспільство. Село фактично, ну, не знаю, на 90% не працююче. Воно, не кажу, що переважно, але і деградуюче суспільство. І є різного роду зловживання алкоголем, чим завгодно ще. І ну, якось так вже... І місто теж... Не пасе задніх, в містах теж є великий.
Ну так, то тут же ж є питання, якщо дійсно просто немає доходів, або є багато людей, які отримують зарплату в тіньовому секторі, і офіційно це не видно дохід.
Ну, для таких випадків ми присуджували третину, і собі там ще до недавнього часу, ми третину прожиткового мінімуму, який складав там близько 1000 гривень, там 2-3 роки тому назад. І ця третина була на рівні 350 гривень. І ці люди мали автомобіль. Я сам знаю з власної адвокатської практики, ми випадки тут, в Києві, під Києвом, аліментник, не працюючий він. Ми домагалися фіксованій сумі 1000 гривень 3 роки тому назад, і нам сюди відмовили. Обмежилися цим мінімум третиною від прожиткового мінімуму. І що ви думаєте, він не платив. Він мав власний автомобіль, він заливав бак.
Мав бак, можливість так користуватися.
Аліментних виплат місячних і не платив, до кінця не платив. І я навіть не знаю, вже тривалий час з клієнткою не спілкуюся, вирішила якось це питання, не вирішила. Але цих таких подібних випадків просто була тьма. І, ну, сподіваюся.
Пан Левицький, от якщо от ми говоримо про заборгованість, і якщо більше 6 місяців заборгованість на несплату аліментів, можливе запровадження санкцій, але знову ж таки за рішенням суду. Там прописано, що суд має винести рішення впродовж 3 днів, але чи можливо затягування цієї процедури? Я маю на увазі ось про що. Що відбувається, коли дитина неплатника досягає повноліття? Всі борги тоді просто списуються? Можливо таке, що неплатник за якийсь там період просто буде вже чекати, дотягувати до цієї дати, коли станеться неповноліття і борги погасяться? Чи такого не буде?
Ну, просто з досягненням повноліття дитиною припиняється обов'язок, але заборгованість вона нікуди не зникає, наскільки я розумію. І тоді вже дитина чи той із батьків їм вирішувати разом, що робити із своїм біологічним батьком, який відмовився від матеріального утримання своєї рідної дитини. Я думаю, що навіть після досягнення повноліття дитина, ну там з мамою чи з іншим, із подружжя, тому що є випадки,
ну, да,
і інші рідше, от вони будуть вирішувати, чи подарують вони, чи пробачать вони свого там батька, мати, чи будуть наполягати на тому, щоб інший з подружжя, інший з батьків відповів. Це я не думаю, що тут. Що це є проблема. Проблема є, власне, в тому, щоб спроможні люди не мали можливості ухилятись, і проблема є в тому, щоб неспроможні люди все-таки, бо там є якісь ці механізми через соціальні роботи, я не знаю, як з цим буде. Наскільки буде легко знайти можливість реалізувати, притягнути у регіонах депресивних аліментника до якоїсь оплатної роботи, щоб ця оплата насправді покривала і можливість проіснувати на самій особі і виплатити свої заборгованості по аліментах.
Так,
от, тут... Тут, напевне, є якісь декларативності в цих нових законодавчих новелах. От, але час покаже. Ну,
і час і практика судова покажуть, так, як це буде реалізовуватися. Дякую вам, пане Левицький. І пані Соловйова, ну, на завершення вже у нас небагато часу залишається. Все ж таки, якщо підбиваючи підсумки, от сенс взагалі аліментів – це як покарання за розлучення, за ухиляння від батьківських обов'язків, виховання дітей, чи все-таки це конкретна матеріальна підтримка і забезпечення дитини всім необхідним для її зростання, розвитку, виховання і так далі?
Я вважаю, що за непорозуміння батьків не мають страждати діти. І новели в законодавстві спрямовані на захист дитини, тобто на підтримку, на утримання, на те, щоб у дитини був гармонійний розвиток. І повірте мені, 930 гривень на дитину – це дуже невелика сума. І будь-який чоловік, чи іноді жінка сплачують аліменти, чи жінка, вона і він можуть, запрацюючи, заробити ці кошти.
Ну, а якщо вже йдеться про порушників, і, скажімо, там призначить суспільно-корисні роботи, то скільки ж це мають оплачуватися ці суспільно-корисні роботи, щоб можна було з них сплатити 930 гривень аліментів?
Там призначаються, я дивилася в законодавстві, 240 годин суспільно-корисних робіт. І всі кошти, які будуть виплачуватися, будуть спрямовані на підтримку, на аліменти дитині.
Тобто ви вважаєте, що норми почне працювати, закон щось десь може виявитися, якісь плюси-мінуси його? Чи, в принципі, все гаразд і все буде працювати?
На мою думку, що це посилення захисту прав дитини на належне утримання. І я вважаю, що просто стикаюся з тим, що дуже багато людей, які не сплачують аліменти. І страждає в першу чергу дитина. А ті відносини між батьками, вони не мають відображатися на житті дитини. І я вважаю, що всі новели в законодавстві спрямовані на підтримку і гармонійний розвиток дитини.
Дякуємо вам. Сподіватимемося, що це дійсно так і що нове законодавство захищатиме в першу чергу права дитини. Нагадаю, з нами на зв'язку були адвокати Марина Соловйова та Олег Левицький. Ми говорили про те, що загрожує тепер неплатникам аліментів, яка відповідальність і які санкції. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В Новий год вместе с Радіо Крим Реалії. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это можно делать также и после эфира. Мы внимательно запишем информацию, которая у вас для нас есть. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, подведем своеобразные итоги ушедшего 2017 года в сфере защиты прав человека. В это непростое для Крымского полуострова время. О том, сколько политически мотивированных дел появилось в Крыму в 2017 году, что происходит с арестованными и осужденными по этим делам, как вообще изменилась атмосфера оккупированного Крыма, да, в течение этого года. Об этом мы поговорим с Ириной Седовой, членом Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать наш разговор после того, как мы заслушаем справку, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
25 человек находятся в заключении по так называемому делу крымских мусульман. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в мониторинговом обзоре за ноябрь 2017 года. Их обвиняют якобы в причастности к запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Правозащитники отмечают, во многих случаях апелляционные жалобы фигурантов дела рассматривают те же судьи, которые ранее выносили решение о продлении срока нахождения подозреваемых под стражей. Это является прямым нарушением права задержанных на справедливый суд. В разделе дела так называемых украинских диверсантах указано, начало ноября в аннексированном Крыму лишены свободы 11 человек. ФСБ России обвиняет их в якобы подготовке диверсии и шпионаже. Правозащитники настаивают на незаконности ведения следствия. В частности, одному из фигурантов дела Дмитрию Штыбликову не позволили воспользоваться услугами своего адвоката. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд предоставил Штыбликову так называемого адвоката по назначению для представления его интересов в суде. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в итоговом ежегодном отчете сообщает, в 2017 году российские власти ужесточили преследование крымских татар на полуострове. Согласно информации общественной организации «Крымсос», в 2016 году было зафиксировано 3 факта насильственных исчезновений и возбуждено 32 новых уголовных дела, в которых просматривается преследование по политическим или религиозным мотивам. Кроме того, на полуострове прошло более 50 обысков и около 200 задержаний.
Крым в центре внимания.
Итак, это были самые острые моменты, на которые мы обратили внимание, да, которые были особо заметны в ушедшем 2017 году. Я напоминаю, что беседуем мы с Ириной Седовой, членом Крымской правозащитной группы, и поговорим мы, наверное, да, о той атмосфере, которая сейчас есть в Крыму, о тех преступлениях, военных, да, которые, может быть, не так бросаются в глаза на первый взгляд, но они действительно важны, да, то, что там происходит. Ирина, какие моменты, на твой взгляд, наиболее показательны для 2017 года в оккупированном Крыму? На что бы ты хотела обратить внимание?
Я бы хотела обратить внимание, что атмосфера вот этих постоянных репрессий, она накаляется с каждым годом все сильнее и сильнее. Если раньше преследовали, например, там, только за каких-то правозащитников, журналистов известных, то сейчас начинают искать в соцсетях и преследовать, например, за посты в соцсетях, да, обычных людей. То есть ни активистов, ни журналистов, ни правозащитников. Просто если ты что-то напишешь там про украинский пост, то к тебе могут прийти с обыском или открыть на тебя уголовное дело.
Ты имеешь в виду какой-то конкретный, да, уже кейс?
Не один кейс. У нас несколько вот политически мотивированных уголовных дел в этом году было открыто как раз именно за посты в соцсетях. То есть это дело, например, Игоря Мовенко, да, то есть ему уже предъявили обвинение в том, что он разжигал там ненависть, что он занимался экстремизмом за то, что он писал посты в сообществе «Крым – это Украина» ВКонтакте. Такие дела, конечно, очень сильно, показывают ситуацию, да, то, что теперь уже совсем не обязательно там искать какой-то состав преступления, можно просто открыть контакт и всех подряд начать сажать. Есть уголовное дело за разжигание ненависти по отношению к россиянам из-за комментариев, например, в ВКонтакте под постом, да. Человек писал там против россиян какие-то посты, а его оппонент писал против украинцев, разжигал ненависть. И получается, в чем здесь проявление дискриминации? В том, что на проукраинского комментатора открыли уголовное дело и вынесли ему приговор, а на пророссийского комментатора не только уголовное дело не открыли, даже просто и не пытались расследовать эти случаи. Опять же, если будут сейчас за комментарии ВКонтакте всех находить и открывать уголовные дела, то это может еще быть новый виток массовых репрессий.
Продолжаем разговор. Напоминаю, что беседуем мы с Ириной Седовой, членом Крымской правозащитной группы. Итак, тот момент, да, на котором Крымская правозащитная группа, в частности, в своих отчетах, акцентирует внимание, это запрет украинской идентичности в Крыму. Насколько сложной стала ситуация с 2014 года? Я объясню нашим радиослушателям, во-первых, почему мы с Ириной общаемся на «ты», потому что мы знакомы давно еще с Крыма, да, и в частности, Ирина сама в один момент пострадала, да, от того, что в Крыму вдруг оказалась под запретом украинской идентичности, нельзя уже было на тот момент еще в Крыму, который находился в процессе, да, оккупации Российской Федерации, уже стало нельзя выходить просто на площадь с украинским флагом. Как изменилась ситуация, что происходит в Крыму вот в этом аспекте за последние 3,5 года, уже 4 почти?
Сейчас не просто нельзя выходить на улицу с украинским флагом, а даже если на своем доме повесишь украинский флаг, к тебе могут прийти и посадить тебя в СИЗО по совершенно каким-то поддельным доказательством по сфабрикованному уголовному делу. Это яркий очень пример, это дело Владимира Балуха, который целый год провел в Симферопольском СИЗО по сфальсифицированному делу, просто потому что он пытался проявить свою украинскую идентичность. В самом СИЗО тоже нам поступает такая информация от родственников, да, что люди сталкиваются с проблемами. Если ты имеешь проукраинскую позицию, то тебя другие заключенные тоже могут на тебя нападать или там подвергать каким-то издевательствам. Владимир Балух, например, точно так же ведут себя сотрудники ИВС некоторые, да, вот Владимир Балух, например, пострадал, потому что начальник ИВС Раздольнинского оскорблял его именно по национальному признаку, несколько раз ударил, но после того, как Владимир и его адвокаты написали жалобу на этого начальника ИВС, по жалобе никакого движения, естественно, нет, никто ничего не расследует, но зато на Владимира открыли новое уголовное дело. Сказали, что это на самом деле не на Балуха нападали, а он напал на этого начальника ИВС, и теперь вот мы сейчас ждем, когда это дело уже передали в суд и будут как-то дальше пытаться ограничить свободу или сломить этого человека. Еще есть один случай, когда у нас один политзаключенный разговаривал на украинском языке, то есть он не знал русского, он его и не знает. И он разговаривал в Симферопольском СИЗО на украинском языке, и его за это постоянно сокамерники притесняли.
Причем украинский язык даже по так называемой Конституции Республики Крым является в Крыму государственным.
Говорили, что ты же находишься в Крыму, поэтому давай разговаривай по-русски. То есть и такие случаи тоже были. Да, это, конечно, жуткая ситуация. И сейчас, если человек выйдет с украинским флагом на улицу, то я не знаю, чем это может для него закончиться.
Ну вот относительно истории Владимира Балуха, можно ли человеку, который оказался в такой ситуации, каким-то образом помочь? Понятно, что возможности, инструменты для этого весьма ограничены, но тем не менее, да, много людей не так давно радовались за Владимира Балуха, которого удалось вытащить из СИЗО, да, добиться хотя бы перевода его под домашний арест. Как это стало возможным и какая еще, возможно, поддержка нужна тем людям, которые сейчас страдают за то, что запрещена в Крыму фактически украинская идентичность?
Конечно, нужна поддержка, но в любом случае работа профессиональных адвокатов не по назначению, которые там подконтрольны ФСБ, а тех, с кем заключает, например, семья этого политзаключенного договора, она очень важна. И эта работа, конечно, этих адвокатов стоит очень недешево, поэтому здесь бы украинское государство, Украина могла бы помочь, если сейчас примут наконец-то этот закон на политических заключенных и выделят специальный фонд, чтобы давать юридическую поддержку. Во-вторых, нужна поддержка самим семьям, которые оказались в этой жуткой ситуации, потому что в СИЗО нужно передавать лекарства, передачи, дети. У многих политзаключенных наших, они многодетные, особенно мусульмане, да, вот у одного из них даже 12 детей. Несмотря на это, он продолжает сидеть в СИЗО, и мать сама теперь вынуждена как-то содержать этих детей.
Но в целом уже порядка сотни детей крымских лишены отцовской заботы.
Да, конечно,
заботы
и здесь из бюджета украинского, конечно, нужно выделять средства какие-то планомерно, чтобы поддерживать эти семьи, чтобы не общественники там собирали, кто сколько сможет, а все-таки государство поддерживало. Опять же, эти люди должны чувствовать поддержку Украины, да, чтобы не разрывать те же самые социальные связи. Поэтому здесь мы тоже можем помочь. А на Россию сейчас нужно действовать, конечно, публичными методами. То есть, чем больше мы об этом говорим, чем больше мы собираем этой информации, распространяем международные организации, тем больше шансов как-то повлиять и все-таки помочь нашим политзаключенным. Потому что Чигозы с Умеровым же выпустили по политической воле, там не было никаких правовых инструментов. С правовыми инструментами сложно. Адвокаты, конечно, работают, но и политическое давление тоже играет свою роль довольно серьезно.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. У нас в гостях Ирина Седова. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем разговор с Ириной Седовой, членом Крымской правозащитной группы. Говорим мы о том, что же в 2017 году, какие мы увидели тенденции в сфере соблюдения прав человека. В Крыму с этим очень сложно, уже четвертый год. И вот в какую сторону движется сейчас Крым, об этом продолжим наш разговор. Большое внимание уделяет Крымская правозащитная группа в своих отчетах милитаризации общественной жизни и милитаризации детства в Крыму. Как сейчас там складывается ситуация, продолжается ли набор в российскую армию, да, которая с точки зрения международного законодательства является в Крыму армией оккупационной?
Более того, что там продолжается призыв в армию, конечно, увеличивается количество призывников. Это, конечно, серьезная тоже тенденция по ухудшению ситуации, да. То есть, если начиналось там, например, в 2015 году там это было несколько сотен человек, то сейчас это уже более 5000 в этом году призвали людей. И, скорее всего, что в следующем году эта цифра еще вырастет, потому что они заинтересованы в том, чтобы вербовать именно с оккупированной территории людей и посылать их там служить в России, в российскую армию, да, то есть чем больше они завербуют людей, тем им будет лучше. Конечно, это очень серьезная тенденция, причем чем еще усугубляется, что в этом году начались появляться конкретно уголовные дела за уклонение от службы в армии. Если в прошлом году об этом как бы, ну, мало было информации, то сейчас точно есть как минимум один кейс, где уже вынесен приговор, это 25 тысяч рублей штрафа. При этом этот приговор не отменяет того, что человек сейчас целый год будет выплачивать эти деньги, находиться под подпиской о невыезде, и потом он все равно пойдет служить в российскую армию. И вот это, конечно, пугающая тенденция. Сейчас мы как раз готовим рекомендации, каким образом люди могут сопротивляться этой ситуации, чтобы не получить уголовное дело и в то же время не идти в оккупационную армию служить. Здесь, конечно, большая проблема в том заключается, что пытаются максимально всех детей, сейчас подростков, поставить на воинский учет. Потому что если человек, например, не стоит на воинском учете, то он и не попадает под уголовную ответственность. Он попадает максимум под административную ответственность за то, что он не стал на воинский учет. А здесь тогда в суде нужно будет доказать, что это он сделал умышленно. То есть там оштрафовать могут по админке за то, что ты не встал на воинский учет, только если они докажут, что он сделал это умышленно. А вот если он уже стоял на воинском учете, ему пришла повестка, и он не пришел по повестке, то тогда это уже уголовное дело вплоть до лишения свободы. И вот здесь, как сейчас оккупирующая держава действует, они всех детей в принудительном порядке ставят на воинский учет еще в школе. Есть у них специальная нормативная база, постановление, вот эти все подготовки к воинской службе, начиная со школьного периода, и это все внесено в школьную программу, все эти обучения, обучающие программы. Или есть еще у нас такие случаи, что в ТНУ, например, детям не дают дипломы студентам, пока они не станут на воинский учет. То есть это...
Даже так?
Да. То есть человек не смог получить диплом бакалавра. Он хотел получить диплом бакалавра, чтобы уехать потом в Украину и дальше продолжить обучение. Ну, потому что он уже там 3 года, например, проучился, да? Он не смог получить, пока его не поставили на воинский учет. То есть это принуждение, это вот и такие способы давления есть. Потом даже через соцсети ВКонтакте пишут молодым призывного возраста людям, которые, например, не живут в Крыму, а выехали уже, да? Им ВКонтакте пишет девушка из военкомата: приходите, вы находитесь в розыске, вы должны срочно прийти и стать на воинский учет. Хотя это совершенно незаконно. Приходят на адреса письма счастья, мы их так называем, да, когда от военкомата приходит запечатанное письмо, оно выглядит как повестка, но на самом деле это не повестка, а просьба прийти и стать на воинский учет. То есть таким образом человек пугается, видит там печати, подписи, конверт военкомата, он приходит, становится на воинский учет и попадает вот в эту ловушку, что теперь на него уже распространяется уголовная ответственность.
Но ведь это касается не только тех людей, которые достигли призывного возраста, да? Давайте поговорим о милитаризации детства, вот эти все праздники военные, да, которые теперь отмечают в том числе и с участием детей и прочие аспекты, на которые вы обращаете.
Зачем все это делается? Чтобы максимально сократить сопротивление при вот постановках на воинский учет, чтобы ребенок, когда с малолетнего возраста подготовлен психологически, на него оказывается психологическое давление, ему переворачивают мозги тем, что он обязан служить в российской армии, что это почетно, что это праздник. И таким образом ребенок уже психологически подготовлен, и тогда, когда ему говорят, иди становись на воинский учет, даже некоторые вот эти дети и подростки с радостью это делают. И когда мы смотрим эти сюжеты, когда идут призывы, да, ребенок уже наслушался, и он, когда уже дошел до призывного возраста, он уже совершенно счастлив, он идет, значит, в эту армию, как будто бы это большое счастье. У них даже устраивают праздник «День призывника», куда приглашают и школьников, и самообороновцев, и торжественно с помпой провожают этих подростков, ну, этих юношей в армию. То есть туда приходят и школьники, на это все смотрят, они считают, что идти в российскую армию – это праздник. Они не знают, что там на самом деле происходит. И потом у нас есть, опять же, информация, когда человек попал уже в армию, он точно так же с радостью пошел, наслушался пропаганды, подвергся ей. И говорил, что заберите меня отсюда или дайте взятку, чтобы меня перевели, потому что тут жуткие условия, почти как в СИЗО. Очень плохая еда, и это фактически, ну... Сложная выживаемость такая.
Ну вот помимо дня призывника, прошу прощения, мы недавно стали свидетелями того, как в Артеке прошла реконструкция Нюрнбергского трибунала. И вот подобные мероприятия, какой они вообще могут оставить отпечаток на психике
подобные ребенка? Мероприятия очень сильно подогревают разжигание ненависти к украинцам. Я скажу, как это связано. Сейчас как бы очень много тем обсуждается борьбы с фашизмом. Вот как это было героически, что побороли фашизм, победили фашистов, карателей. И сразу же после этого проводится четкая параллель. То есть сейчас в Украине фашисты, каратели, и что нам точно так же с ними нужно бороться. И здесь очень большая проблема и тенденция. Мы сейчас как раз исследуем использование языка вражды в российских и крымских СМИ. И там вот эти параллели, что украинцы – это фашисты и каратели, проводятся по 80 раз на дню. И мы только за один месяц насчитали, ну это было в 2015 году, когда были активные боевые действия, на 3 российских каналах, в вечерних выпусках новостей, вот за один месяц было более 200 раз сказано слово «каратели». Только за один месяц, и только в вечерних выпусках на 3 каналах. Только в новостях. Я не говорю про тематические передачи. То есть понимаете, что у человека в мозгу, особенно у ребенка, откладывается, что украинцы фашисты, каратели. А потом ему проводят праздник и говорят, что мы боремся с фашизмом, мы это так прекрасно, мы это боролись наши деды, и вы должны пойти в армию и бороться с фашизмом. И человек вот на этом патриотическом порыве, он не только идет в армию, он еще вербуется вот в эти парамилитарные формирования, чтобы ехать на Донбасс и убивать украинцев. То есть вот так работает. Это в связке милитаризация, пропаганда, язык вражды.
Может ли Украина каким-то образом препятствовать всем этим процессам? Есть ли связи гуманитарные настолько прочные, которые бы могли бы каким-то образом противодействовать этим процессам?
Конечно, здесь роль Украины очень важна в том, чтобы сохранять социально-культурные связи между жителями оккупированной территории и жителями материковой Украины. Опять же, нужно всячески на уровне Украины бороться с разжиганием ненависти к крымчанам, потому что у нас даже центральные каналы позволяют себе говорить, что там одни предатели-оккупанты, крещане, крестьяне, и называть Севастополь Ватастополем, и все что угодно. Там это ужасные вещи совершенно происходят. Это разжигание ненависти к крымчанам. Это недопустимо и непозволительно. Конечно же, Украина должна следить за тем, чтобы соблюдались журналистские стандарты, чтобы не было разжигания ненависти, чтобы мы говорили о том, что мы помним о вас, что вы находитесь в оккупации, вы пострадали, мы обязаны о вас заботиться, мы должны помогать политзаключенным. И тогда, конечно, мы должны снизить максимальную нагрузку. Когда мама по-новому нам рассказывает, что она едет в Крым и украинский таможенник заставляет ее полностью выворачивать все сумки и досконально показывать все вещи. И только после того, как она показывает майку с Женей Пановым, говорит, я мать политзаключенного. Он извиняется и собирает сумки. А если это не мать Панова, а какую-то другую женщину так будут унижать? Это непозволительно. Должны четко придерживаться законодательства. Пограничники, таможенники на пунктах пропуска. Создать нормальные условия для этих людей. Чтобы люди, когда едут в Украину, они не чувствовали себя недолюдьми, недогражданами.
А что там сейчас на административной линии? Что там изменилось за почти 4 года? У нас Министерство по делам временно оккупированных территорий, например, создано, и они обещали, что пункты пропуска на этой административной линии, они преобразятся, и очень скоро.
Мы очень ждем, потому что я последний раз там лично была летом, когда туалеты ООН, которые он выделил бесплатно на украинском КПВВ, местный делец, который там открыл ларек, закрыл на замки, заставлял людей, которые выехали с оккупированной территории, платить или 3 гривны, или 10 рублей, и брал российскими рублями деньги. То есть это сразу, ты приезжаешь, у тебя сразу начинается унижение. Вот с этого, с мелочей, да? Опять же, нужно создать центры надания административных послуг, потому что сейчас совершенно адская ситуация, когда матери хотят своим детям 16-летнего возраста достигшим получить паспорт, они едут за 3-9 земель в Херсон, из Керчи до Херсона минимум 6 часов, плюс 3 часа граница, это целый день. Приезжают, а там, оказывается, электронная очередь, в которую из Крыма встать невозможно. Или просто очередь огромная, и тебе нужно с этим ребенком несколько дней жить в этом Херсоне, чтобы хоть как-то попытаться сдать документы на получение обычного паспорта. Я не говорю сейчас про биометрические паспорта. Конечно, эту ситуацию нужно менять. Нужно выделять планомерно деньги из бюджета той же Херсонщины, например, чтобы создать эти КПВВ только для, на КПВВ, ЦНАПы только для крымчан, чтобы они приехали и делали свои документы, регистрировали и получали паспорта, потому что получение
чтобы
паспортов...
Чтобы не пришлось становиться в общую очередь и тем самым усложнять
конечно,
жизнь с херсонцами.
Увеличить количество сотрудников миграционной службы, которые занимаются этим вопросом.
Ну вот, если мы уже вспомнили, да, так вскользь об Организации Объединенных Наций, как она помогает, да, в том числе вот Украине, в решении каких-то проблем, да, связанных с крымским вопросом, здесь нельзя не упомнить о том, что в декабре 2017 года была принята новая резолюция относительно того, что происходит в Крыму. За нее проголосовали 70 стран-членов ООН. Что нового в этой резолюции, насколько вот этот документ, который был принят Организацией Объединенных Наций, он отражает те процессы, которые происходят в Крыму, которые происходили в 2017 году, и насколько он сейчас соответствует тем необходимостям, да, которые вот видят правозащитники.
На самом деле в резолюции действительно учтены многие моменты. Эта резолюция очень жесткая, и туда были предложения украинских правозащитных организаций включены. И там есть и о призыве незаконном, о милитаризации, о пытках, политических делах. То есть это все, когда это все задекларировано и задокументировано на уровне ООН, то с этим будет проще потом дальше привлекать Россию к ответственности за все эти преступления, которые она совершает. То есть основываясь уже, опираясь на эту резолюцию, конечно, будет проще и подавать документы в тот же суд справедливости ООН, которому сейчас как раз идет дело по иску Украины, да? То есть когда есть солидарность мирового сообщества в том, чтобы не признавать оккупацию Крыма, то это очень важно и для дипломатов наших, и для всех, кто вообще пытается решить эту проблему в пользу Украины.
И очень важный кейс появился. Адвокат, юрист, да, правозащитник Сергей Заяц опубликовал в своем Facebook информацию о том, что ООН приостановила решение о сносе дома в Севастополе. Я так понимаю, что как раз речь идет о массовом изъятии земли у жителей Севастополя. И вот эта вот тенденция, да, когда жители оккупированной территории, даже те, кто искренне поддерживал то, что происходило, да, так называемый референдум, референдум в Крыму, и здесь они, наверное, начинают понимать, что их права, в том числе и на недвижимость, да, я сейчас вспоминаю еще инцидент в Золотом, который произошел под Керчью, когда военные просто на том месте, где у людей была земля, они приехали устанавливать РЛС и всех выгнали. А насколько важно сейчас крымчанам понимать, кто действительно может защитить их права, и насколько это важно для процесса деоккупации Крымского полуострова?
На самом деле, конечно, было бы прекрасно, если бы все крымчане, которые сталкиваются с нарушением прав, подавали иски в Европейский суд по правам человека в том числе, потому что чем больше таких дел, тем больше у нас доказательной базы и фактажа о том, что происходит, и тогда можно доказать массовость этих преступлений, потому что на самом деле экспроприация собственности точно так же запрещена Женевской конвенцией, это точно так же военное преступление. Чем больше таких фактов, тем больше шансов потом привлечь, и в том числе и по этому пункту, поэтому наши коллеги действительно занимаются планомерно и помогают людям жалобы в ЕСПЧ составлять по вот таким вот кейсам, потому что вот эта вся национализация, а потом перепродажа, да, это, конечно же, вопиющее преступление, за которое это тоже оккупанты должны понести ответственность, и руководство Российской Федерации в том числе.
Учитывая то, как прошел 2017 год во временно оккупированном Крыму, есть ли какие-то, ну, я не знаю, прогнозы, наверное, здесь строить дело неблагодарное, да, но все-таки, возможно, какие-то опасения того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, несмотря на то, что есть промежуточное решение Международного уголовного суда, несмотря на очередную резолюцию и резолюции Организации Объединенных Наций относительно ситуации в Крыму, они становятся с каждым разом все жестче и жестче. Но, как реагировать будет Россия и что будет происходить в Крыму в 2018 году?
Будет, я думаю, что давление будет только усиливаться, увеличится количество, опять же, уголовных и административных дел за посты в соцсетях. Еще одна тенденция, когда люди приходят на обыск просто посмотреть и морально поддержать людей, которых обыскивают, их всех арестовывают или штрафуют на огромные, ну, на большие суммы, да, или вообще могут дать от 5 до 10 суток ареста за несанкционированное мирное собрание. Несанкционированными мирными собраниями в этом году уже был назван футбольный матч и футбольный чемпионат, по этой причине не запрещены, людей штрафовали, которые пытались организовать это все. То есть они, конечно, доходят до абсурда, но какой новый абсурд они еще придумают, мы не знаем, но мы думаем, что у них богатая фантазия, и чтобы держать крымчан в узде, не давать им сопротивляться, будет их действие направлено на дальнейшее уничтожение гражданского общества. И здесь совершенно не важно, проукраинское это гражданское общество, мусульманское или пророссийское. Конечно, по религиозному и этническому принципу будет давление, но страдают точно так же и пророссийские активисты. То есть им сейчас нужно сделать так, чтобы в Крыму вообще не было никакого активизма. И для этого будут использоваться различные изощренные способы. Сейчас даже религиозные организации начали применять пакет Яровой и начали штрафовать религиозные организации за незаконную миссионерскую деятельность. Свидетели Еговы вообще запретили. Открыли новое дело Таблиги Джамаат. То есть это уже не Хизбут Тахрир, это другая организация. И опять же преследуют людей по религиозному признаку. То есть я думаю, что они теперь будут давить не только на активистов, но и вот точно так же на религию. И скоро, наверное, доберутся и до культуры.
В конце декабря 2017 года правозащитные организации, украинские правозащитные организации, которые занимаются Крымом, мониторят ситуацию в Крыму, отправили бандероль на имя Владимира Путина в Москву, в которую положили порядка 25, если я не ошибаюсь, отчетов о том, что происходит на Крымском полуострове. И вот запомнилось высказывание Ольги Скрипник, главы Крымской правозащитной группы, что будет тот момент, когда Владимир Путин будет все-таки это слушать, даже если он сейчас не пожелает это прочитать, но он будет это слушать в Гаагском трибунале. Насколько, по твоему мнению, вероятна такая ситуация?
Я думаю, что это вероятно. Может быть, это будет не быстро, но за геноцид Сребреницы был суд. И вы знаете, что там один из виновников в зале суда просто покончил с собой, да? То есть я думаю, что ждет руководство Российской Федерации, конечно же, за вот эти все жуткие военные преступления, за то, что они оккупировали Крым и разрушили вообще всю систему, пытаются разрушить международного гуманитарного права, постоянно нарушая его, нарушая все возможные и невозможные правила. Поэтому, конечно, это все будут, и будут они это слушать, может быть, не в следующем году, но довольно скоро. Потому что это все документирует, и документируем эти все военные преступления, нарушения прав человека не только мы, но еще огромное количество организаций.
И о нарушении прав человека, вот мы вскользь так упомянули, да, вот рекомендацию Организации Объединенных Наций не терять гуманитарных связей с Крымским полуостровом. Как их можно еще укреплять, по твоему мнению, какие были ошибки у Украины в этом направлении?
Здесь, конечно, важно максимально облегчить людям, я же говорю, получение документов, актов гражданского состояния, потому что вывести тело, например, из Крыма, да, если у тебя там умер родственник, и ты хочешь его в Украине похоронить, это огромная проблема, мы сейчас тоже с этим столкнулись, огромное количество бюрократии, чтобы там свидетельство о браке, то есть это нужно максимально упростить вот эти процедуры, максимально облегчить въезд иностранных правозащитников, журналистов в Крым, чтобы это было очень быстро и безболезненно для них, чтобы они приезжали туда и привозили в Украину информацию о том, что там на самом деле происходит. Создать вот эти все необходимые условия, чтобы люди чаще ездили в Украину, виделись со своими родственниками, друзьями здесь, получали объективную информацию с первых рук, потому что, что бы там ни говорили по телевизору, если ты едешь к родственникам, они тебе говорят, что здесь все хорошо, то ты потом приезжаешь, рассказываешь еще 100 своим знакомым о том, что действительно в Украине не так уж все плохо, и не нужно верить российской пропаганде. Мы обязаны сохранять эти связи, укреплять их, и ни в коем случае не устраивать никаких новых блокад, и не заниматься дискриминацией и разжиганием ненависти к крымчанам здесь.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире радио «Крым Реалии» была Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Говорили мы о том, что же происходит и происходило в 2017 году в Крыму относительно соблюдения прав человека. И здесь, наверное, очень важно понимать, что каким бы ни был человек, какими бы ни были его политические взгляды, у него есть права, и он может добиваться, да, их выполнения, даже если он находится на временно оккупированной территории. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете независимо от своего географического положения. Если вы зайдете на сайт «Крым Реалии», там вы обнаружите записи наших программ, а также актуальные новости относительно того, что происходит на Крымском полуострове, и большие аналитические материалы. Крымчане могут бесплатно нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. И если уж вы не застали прямой эфир, то наш автоответчик запишет ту информацию, которую вы хотели бы нам донести. Жители материковой части Украины, можете звонить нам по номеру 044-490-2905. Также вы можете предлагать свои темы, материалы нам, если свяжетесь с нами по контактам, которые есть на нашем сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, продолжаем мы разговор о том, что же происходило в Крыму в 2017 году в сфере прав человека. Это непростое для Крымского полуострова время, если мы говорим о правах человека. Я приветствую в нашей студии гостей Игоря Котельянца, брата арестованного Евгения Панова, который проходит по делу так называемых крымских диверсантов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Игорь Гриб, отец еще одного политического узника Кремля Павла Гриба. Здравствуйте.
Добрый.
Итак, давайте начнем с того, что вообще очертим, да, тот год, который прошел, 2017-й. Насколько увеличилось количество политзаключенных на Крымском полуострове за этот год?
Ну, если мы посмотрим нашу статистику, да, статистику объединения родственников политзаключенных Кремля, то есть вот у нас есть такое объединение, в котором родственники собираются и обсуждают дальнейшие действия, да, что мы будем делать дальше. Если посмотреть на нашу статистику, которая отображена в брошюре, которую недавно мы издали, то на протяжении года эта цифра колебалась в районе 40 человек, сейчас уже эта цифра достигла 60 человек, даже с учетом освобожденных Ильмии Умерова и Ахтема Чайгоза. Относительно того, как прошел этот год, ну, знаете, это такой год слепых котят, можно так его назвать, потому что мы куда-то бегали, что-то делали, с кем-то встречались, у нас, скажем, налажены контакты со всеми ведомствами, министерствами в нашем государстве, но никаких конкретных результатов, никакой конкретной работы, которая бы как-то помогла освободить наших родных, ну, пока со стороны государства мы этого не чувствуем.
Чем могло бы помочь государство? Потому что, да, когда мы говорим с правозащитниками, допустим, об освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, когда мы говорим об освобождении Геннадия Афанасьева, например, да, это тоже крымский политический узник, всегда проговаривается то, что нет механизма освобождения, что это просто вот так получилось, да, это такие единичные случаи, это исключение из правила. Так вот, как можно было бы, есть ли вообще какое-то видение ситуации, как можно было бы так развернуть ситуацию, чтобы это было не исключением, да, а чтобы это было следствием работы, возможно, какого-то механизма, чтобы было понятно, как можно защитить вообще этих людей?
Для того, чтобы что-то было, этим чем-то должен кто-то заниматься. Вот, собственно, это наша главная проблема, что мы можем прийти в Министерство иностранных дел, мы можем прийти к уполномоченным президента по правам человека или уполномоченному по схидному, да, конфликту, мы можем в Министерство юстиции ходить, но каждая из этих ведомств, скажем, имеет свою какую-то должностную инструкцию, согласно которой оно действует. Мы можем слышать, да, много патриотических речей со стороны наших государственных лидеров по телевизору, но они все остаются патриотическими речами всего лишь потому, что в государстве нет органа, который бы был уполномочен заниматься вопросами освобождения политзаключенных. Здесь есть очень важный момент. Не путать заложников военнопленных, которые находятся на территории, на, да, частях оккупированных Луганской и Донецкой области, и политзаключенных. Относительно военнопленных есть Ирина Геращенко, уполномоченный президента по мирному регулированию вопросов. И вопрос о военнопленных проходит в рамках Минского процесса. И, да, там, дай бог, скоро мы какие-то результаты увидим. Относительно политзаключенных, которых уже 60, это люди, которые стали жертвами тоже российской агрессии по политическим мотивам. Нет такого человека в государстве, кроме президента, который бы, скажем, был уполномочен вообще этими вопросами заниматься. И, собственно, наш главный посыл государству, он адресован президенту, и мы весь год пытались его донести. Я уверен, что мы его донесли, но пока мы вот какой-то конкретной обратной связи не получили, да, о том, что, да, господин президент, пожалуйста, помогите нам с этим вопросом, назначьте вот такую же Ирину Геращенко вторую, да, или там уполномочьте Ирину Геращенко заниматься еще и политзаключенными. Тогда мы будем понимать, что государство как-то системно с этой проблемой борется. А так оно борется, скажем, с той же интенсивностью, с которой мы ходим и стучим в кабинеты. Но, скажем, все, что делают ведомства, они делают это из своих каких-то, да, как нам говорят, волонтерских, на волонтерских началах. Они не обязаны ничего делать в этом направлении. Да? Ну, но что-то делают, как-то нам помогают.
Я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова, который проходит по так называемому делу крымских диверсантов. Также в нашей студии Игорь Гриб, отец арестованного Павла Гриба. Вот за каждым кейсом, да, за каждым делом политзаключенных, когда мы говорим о политически мотивированных делах с начала российской агрессии против Украины, за каждым этим делом стоит человеческая история. Вот я сейчас обращаюсь к Игорю Грибу. Расскажите, пожалуйста, об истории вашего сына, как так получилось, что он стал политузником?
Ну, его ситуация, моего сына Павла, трішечки відрізняється від інших. Він був затриманий на території третьої країни, це Республіки Білорусь. І фактично він був там затриманий спецслужбами, викрадений, вивезений з території Республіки Білорусь на територію Російської Федерації, де вже було офіційно проведено його затримання. І як зараз представляються слідчі органи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, начебто він був затриманий в Смоленській області. Угу. Тобто тут, я ще раз підкреслюю, мій син був затриманий на території третьої країни. Викрадений з території третьої країни, начебто Незалежної Республіки Білорусь, і це на відміну від тих людей, які затримані були на території Російської Федерації і тимчасово окупованому Криму.
А почему он представляет какой-то, он представляет ли какой-то интерес для российских спецслужб? Как это произошло, расскажите.
Вже пройшло 4 місяці, і весь цей час ми аналізували, не тільки я, а і всі родичі, друзі, і ті люди, правозахисники, і не тільки правозахисники, а взагалі хто причетний до цього процесу, аналізували цю ситуацію, і ми прийшли до такої думки, що спецслужбам Російської Федерації їм треба показувати свою роботу. А роботу можна показати тільки за якимись затриманнями, проведенням якихось кримінальних справ. І спецслужбам Російської Федерації треба постійно доказувати, що вони недаремно отримують ті кошти і для і кар'єрного зросту, отримання посад, отримання військових чергових звань, отримання якихось нагород, вони і проводять цю роботу. І якщо аналізувати всі ті затримання, я беру не тільки по моєму сину, а й по тих інших політв'язнях Кремля, вони були всі проведені і зроблені по надуманих обвинуваченнях. Конкретно по Павлу. Ніяких фізичних дій, ніяких там намірів там створити якусь там провести якусь там терористичний акт, який йому там вміняється. Ну, йому інкримінують, значить, спонукання дівчинки, з якою він переписується в соціальних мережах, підірвати випускну лінійку в школі. Ну, абсурдність цього звинувачення важко даже коментувати. Ну, важко коментувати.
То есть я правильно понимаю, что в принципе никто не застрахован от того, чтобы в один момент, да, когда он станет доступным для российских спецслужб, что его объявят террористом, диверсантом, екстремістом?
Ніхто. І там можуть бути представлені, як це було на прикладі кримських затриманих, вплоть до того, що буде представлена страйкбольна зброя, це кульками стріляють, якщо хто не знає, представлена як дійсна зброя, з якою мали намір провести якусь там диверсію чи там терористичний акт на території тимчасово окупованого Криму чи там Російської Федерації. Чи... Тобто надуманість цих всіх звинувачень, вона лежить на поверхні. Але російська сторона на це не звертає уваги. Вони всі політв'язні, які, всі ці люди, які були затримані з цих політичних мотивів, ніхто не виправдовується, всі ці справи доводяться до суду. Суд закриває очі, російський суд закриває очі на абсурдність звинувачень, абсурдність доказової бази, абсурдність, я підкреслюю, не відсутність, а абсурдність того, що їм інкримінують. Тому, дійсно, кожен громадян України, він має подумати перед тим, як виїжджати в ці країни підвищеного ризику, це або Російська Федерація, або Республіка Білорусь, подумати перед тим, чи треба їм туди виїжджати. І от останнім часом в засобах масової інформації Республіки Білорусь, от мені вже впало декілька разів в око, вони вже самі показали цифру 350 тисяч українців, які знаходяться в базі даних Республіки Білорусь, яку надала Російська Федерація Республіки Білорусь, які українців, які знаходяться в розшуку з тих чи інших причин. А враховуючи те, що Російська Федерація і Республіка Білорусь мають це як союзна держава, вони підписали договори, тобто російські закони дійсують на території Республіки Білорусь, то ми розуміємо, що ця чисельність, навіть що там не 350 тисяч, а хай 300 тисяч, то яка чисельність громадян України може попасти в ці списки? І ми ж не знаємо, хто там.
Где сейчас находится ваш сын? Что с ним происходит? Расскажите об этом.
Павло знаходиться уже більше 4 місяців в слідчому ізоляторі номер 5 міста Краснодар. Це слідчий ізолятор, який центральний підпорядкування, який підпорядковується напряму Москві, и який обслуговує виключно спецслужби Російської Федерації.
Когда мы говорим о таких кейсах, да, так называемых террористах, которых назначают спецслужбы России из числа граждан Украины, вот как, допустим, в деле Евгения Панова, да, мы всегда говорим о том, что есть пытки. В качестве, вот, допустим, в случае Евгения Панова мы видели последствия этих пыток, они наглядны. А как обращаются с вашим сыном?
Ми аналізували, ну, по-перше, до сих пір більше 4 місяців пройшло, дозволу на якусь переписку, на якийсь контакт з Павлом не дають. І мати її, Павла, їздила в Російську Федерацію, просили, зверталися з проханням надати їй дозвіл для побачення з сином, але російська сторона дозволу не дає. Але з ознак, які ми маємо, наприклад, було Павла, Російська Федерація проводила на вимогу Європейського суду з прав людини, проводила медичне обстеження. А моя дружина лікар, і вона дивилася на ці, коли дивилася на аналізи, навіть на ті аналізи, які, ті дані, аналізи, які були дані Європейський суд з прав людини, там було видно по аналізах підвищення певних речовин, які вказують на те, що були застосовані певні дії, я маю на увазі побиття, внаслідок того, що у людини, коли робиться аналізи, то там з'являються певні показники в цих аналізах. І з цього можемо зробити висновок, що коли в короткочасній, в останній короткочасній зустрічі консулів з Павлом, консул, ця зустріч була до 7 хвилин, задав питання: Павло, як тебе там били, і що не встиг спитати, і як ти почуваєшся? Павло сказав: ну, терпимо. Тобто він підтвердив те, що фізичний вплив на нього був, і то, що його били. Тобто це є підтвердженням ще того. Я вже не кажу за психологічний постійний тиск, який здійснюється на тих людей, які знаходяться там за ґратами. Він є постійний, і ця машина ФСБшна, вона на всіх, без виключення, цим уже спілкуючись зі всіма, з родичами політв'язнів і тих, яких уже звільнили, постійний тиск є з застосуванням фізичних і психологічного тиску на наших політв'язнів.
Напомню, в нашей студии Игорь Гриб, отец арестованного Павла Гриба. Также в нашей студии находится Игорь Котелянец, брат Евгения Панова. Вот и Павел Гриб, и Евгений Панов обвиняются российскими властями по политически мотивированным делам в подготовке терактов и диверсий. У меня вопрос к Игорю Котелянцу. Вот напомните, пожалуйста, может быть, не все наши слушатели знают об истории Евгения Панова. Возможно, они знают об истории так называемых крымских диверсантов как раз-таки из подконтрольных Кремлю средств массовой информации. Вот вы, как брат, расскажите коротко историю того, как Евгений стал заключенным, политическим заключенным.
Ну, он поплатился за свою такую гражданскую активность, он очень общественно активный человек. Чтобы понимать, нужно знать, наверное, чуть-чуть предысторию. Живет он в городе Энергодар, Запорожская область. Это как недалеко от Крыма, так недалеко и от Донецкой области. Когда в 2014 году происходили захваты террористами городов на востоке Украины, Это происходило в сравнительной близости, да, там до 200 километров от Энергодара. И в тот момент, как и во многих городах, мэр города из партии регионов, начальник милиции из партии регионов, тогда они все сбежали, потому что понимали, что стычка произойдет какая-то и так далее. И тогда просто жителям было некуда деваться, они сами самоорганизовывались. Вот он был одним из тех людей, который организовывал самооборону города. В городе самая мощная атомная электростанция, это было очень чревато, они строили вот эти все защитные, значит, стены там на подъездах к городу и так далее. Несколько месяцев им удалось отбить, была попытка войти в город, он стоял под автоматами, проводил переговоры, это все было, это видео есть там в Ютубе даже, как это все происходило. Значит, несколько месяцев они занимались этой обороной, когда уже стало понятно, что террористы не проникнут, летом 2014-го он стал добровольцем, да, в украинской армии. Вот до лета 2015-го он там служил, плачевное было состояние в армии ужасное тогда, на тот момент, ну, то есть все, что имел солдат, это было куплено за собственные деньги, либо за деньги каких-то спонсоров. Он вернулся, год отслужил, вернулся на гражданку и основал общественную организацию «Защитники Украины». Он для себя видел большой целью, да, вот, заниматься волонтерской деятельностью и снабжать украинскую армию, потому что совсем все было очень плохо. Собственно, чем он и занимался, ездил по Украине, собирал помощь, там, кто-то там старую машину какую-то подарил, они, он как механик, он там мог ее отремонтировать, да, и отвезти туда на восток и так далее. И занимался общественной деятельностью, был членом и является членом исполкома Энергодарского горсовета, занимается, ну, занимался до задержания вопросом реабилитации атошников и прочее. И, собственно, он был такой в своем регионе, да, достаточно, скажем, знанным, таким узнаваемым человеком, ну, потому что был очень-очень-очень общественно активным. В 2014 году его когда-то просили, как волонтера из оккупированного Алчевска, вывести семью. Он ее вывез, удалось, все нормально прошло, то есть... как бы спасли людей, и все нормально. Приблизительно такая же ситуация произошла в 2016 году с Крымом, когда звонок какой-то был телефонный от кого-то из волонтеров, судя по тому, что никто так до сих пор и не объявился, мы делаем выводы, что это мог быть умышленный звонок. Вот, где поступила такая же просьба, но относительно Крыма, что вот ты там недалеко находишься, там заехать и выехать, угрожают и так далее. Он сел в машину, это был как раз-таки выходной день, сел в машину, сказал, говорит, я ненадолго, да, там... Вот, уехал. Уехал на въезде, получается, прошел украинский КПП, и на въезде на российском КПП, и это была ночь, он вышел из машины, его попросили выйти из машины, дали чем-то по голове тяжелым, уволокли в какой-то вагончик, надели мешок на голову, дальше куда-то его везли. Везли недолго, из чего он делает вывод, что это было на севере Крыма, несколько дней его пытали. Пытали электрическим током, физическими всякими издевательствами. Около 4 дней это происходило.
В чем хотели выбить признание?
Выбить, они его заставляли, то есть он до последнего держался, они его заставляли прочесть, значит, текст на камеру о том, что вот я являюсь украинским диверсантом, значит, власти Украины, значит, вот послали меня, значит, организовать какие-то там подрывы, взрывы на территории Крыма.
Мы видели подобную историю еще в мае 2014 года, когда были задержаны Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и Алексей Черней. Вот Геннадия Афанасьева и Алексея Черния заставили прочитать, судя по всему, вот подобный текст. И, видимо, да, такая же история случилась.
Да, абсолютно такая же история. Потом его вывозили, имитация расстрела была, вывозили там в лес, перезаряжали оружие, ну, и так далее. То есть все, что можно было применить, они к нему применили. Можно по видео посмотреть, да, там, в каком он состоянии читает этот текст. Видео слеплено, потому что он не мог прочитать этот текст с первого раза. Вот, значит, 2 месяца после этого мы не имели к нему никакого доступа, когда наши адвокаты к нему прорвались, они первым делом, они узнали, да, там, что произошло, он им рассказал, что произошло, в принципе, естественно, да, он отказался от вот этого видео, то есть это видео было необходимо, мы видели всем для чего, да, там, через 3 часа после того, как дали это видео, вышел Путин, сказал на всех каналах, что, видите, Украина террорист, посылала своих диверсантов, поэтому дорогая международная общественность, вы видите, что с Украиной нельзя ни о чем вообще договариваться. То есть это нужно было руководству Российской Федерации для того, чтобы разыграть весь этот спектакль и уйти от какой-то ответственности, да, от переговоров, в принципе, о мире в Украине. Вот эту историю отработали, и сейчас, вот, да, скоро полтора года будет, как его содержат в СИЗО, ему не дали срок до сих пор, ему дело абсолютно пустое, нет ни малейших никаких зацепок и каких-то там доказательств, то есть, в принципе, это дело даже где-то, по моим ощущениям, перестало им быть интересным, потому что история уже отыграна, да, но что с ним делать, они не знают, поэтому они продолжают на него давить в том плане, чтобы он шел на сделку со следствием, обещают, что если пойдешь на сделку, дадим тебе 5 лет и будешь сидеть в Крыму, если не пойдешь, будет тебе 20-ка и где-то далеко на севере России.
Ну вот есть еще один из задержанных, да, по этому делу, Андрей Захтей, который пошел на сделку со следствием, и что теперь в итоге он имеет?
Ну, по Андрею Захтею мне тяжело комментировать, потому что там информация вообще по нему закрыта, да, нам тяжело вообще что-либо узнать, но там была другая ситуация, там человек проживал на территории Крыма, почему он пошел на эту сделку, ну, это как бы вопросы там к нему, да, и так далее. У Жени, ну, Женя...
Ну, под таким давлением не мудрено.
Не мудрено, согласен, да, да, ну, мы не знаем, что там, да, еще применялось и так далее. Кто-то это выдерживает, кто-то нет. Мы вообще забываем о том, что среди политзаключенных есть как люди, которые страдают хроническими заболеваниями. И, в принципе, тот вопрос, который относительно Павла Гриба был, который вы задавали. Понимаете, там человек живет всю жизнь на лекарствах, у него хронические заболевания, и то, что ему сейчас 4 месяца нет доступа к этим лекарствам, это уже огромная пытка, потому что непонятно, сколько человек еще протянет в таком режиме. Да? Есть пенсионеры, которые вообще там, да, загибаются просто, и они по-другому не могут. Ну, так случилось, что Женя, вот, да, он там немножко крепче, может быть, и он, в принципе, не видит, скажем, для себя какого-то будущего в Украине, если он откажется от всех... Он очень идейный человек, от всех своих принципов, ценностей и так далее. Поэтому он для себя принял, что нет, на сделку я не пойду, даже если 20 лет.
Да, у нас немного времени, но вопросов еще очень много осталось. Ваш брат, он вошел в первую, так называемую, да, волну крымских диверсантов. Это первые 3 человека, которые были лишены свободы по этому... этим политически мотивированным делам, мы видим уже 3 волны таких было, и всякий раз эти волны, они происходили, то есть людей задерживали, диверсантов якобы, да, а диверсии не было. И вот да, ушедшем году мы стали свидетелями такой ситуации, что случилась крупная авария на газопроводе и линии электропередач на Крымском полуострове, и даже якобы заявили, что это, возможно, диверсия, но диверсантов не задержали. Да, вот как вы можете объяснить то, что там происходит?
Это к вопросу о том, да, вот тоже о чем вы спрашивали у Игоря Гриба, это к вопросу о том, что пока существует в России, и она еще долго будет существовать, потребность в том, чтобы для своего народа как-то визуализировать вот этих легендарных украинских фашистов, любой человек, который заезжает на территорию России, Крыма или Белоруссии, он под прицелом. Если он по каким-то характеристикам подпадает под образ вот этого фашиста, диверсанта и прочее, то его возьмут.
Да, да, пожалуйста, Ігор Гриб.
Не просто підпадає, а якщо він багато людей з 2014 року, коли ці події були на Майдані, окупування Криму, події на сході України, багато людей в соціальних мережах висказували свої точки зору, висказувались проти цієї агресії військової Російської Федерації. І Павло, як приклад, він в соціальних мережах дійсно підтримував всі ці групи, підтримував всі ці антиросійські бачення всіх цих процесів. І це і послужило тим мотивом для заведення цієї справи і проведення цієї спецоперації по його викраденню і вивезенню на територію Російської Федерації. Тому всі наші громадяни мають пам'ятати, що порушення справи проти них і попадання в ці чорні списки російських спецслужб Російської Федерації можуть, звичайно, бути пости в якихось 3-річній, 4-річній давності, да, які там десь були.
Ну, як ми бачили це в історії Андрія Коломійця, наприклад.
Так, да? Так, і не тільки його, і навіть взяти по тих прикладах, як самі Російські Федерації, відносно самих громадян Російської Федерації, якісь там, з якісь певні пости їх уже там затримували, і давали терміни. Я ще хочу наголосити дуже коротко на тому, що ці люди наші, які знаходяться в місцях утримання в Російській Федерації, в Криму, їм не надається відповідна медична допомога. Жодному. І ми багато піднімали, ми як родичі бранців Кремля, багато піднімали це питання. І пані, перед пані Лутковською стала вона. Я знаю, в останню поїздку в Російську Федерацію, коли зустрічалася з своїм колегою Москальковою, це уповноважена з прав людини в Російській Федерації, піднімала це питання стосовно допуску російських, українських лікарів до наших в'язнів, щоб надати допомогу якусь. Але це питання до сих пір так і не вирішено. Російська сторона не йде на цей контакт, а наші люди, наші громадяни там страждають від цього. І дійсно стан здоров'я практично всіх їх знаходиться під великим питанням.
Да, я бы хотел еще добавить, что вот как раз о чем говорил Игорь Гриб, примером может стать история Александра Костенко, у которого, по словам его адвоката Дмитрия Сотникова, там фактически, да, усыхает рука из-за того, что были применены очень сильные пытки к нему, и не было оказано медицинской помощи. И у человека будет инвалидность, когда он выйдет.
Станислав Клых, у которого гниют ноги, у которого мама недавно была, у него ноги гниют просто, и всем все равно.
Да, у нас осталось время еще для одного вопроса, и он довольно-таки важен. Получается, вы родственники тех людей, да, которые оказались под политическим преследованием. И, по сути, да, стали жертвой еще жертвами вот этой агрессии, которую Россия ведет против Украины. И получилось так, что вы теперь вынуждены заниматься правозащитной деятельностью. Сколько таких родственников политзаключенных, и как вы оцениваете, сможете ли вы как-то сдвинуть эту ситуацию с мертвого места?
Ну, вот ситуация такова, что мы представляем интересы 60 политзаключенных, которые внесены, ну, еще плюс, которые на проверке сейчас находятся, которые внесены вот в брошюру, которую мы издали. И, собственно, ну, вся наша активность, она не только направлена на защиту интересов конкретно наших родственников, да, мы представляем, в принципе, всех родственников. Нужно понимать, что некоторые родственники не могут активное участие принимать, потому что половина из них – это крымские татары, которые находятся на территории Крыма. Им там вообще не сладко, несравнимо, как нам здесь. Наш главный запрос, повторюсь, к государству – это назначить уполномоченного президента, который будет заниматься этими вопросами системно, каждый день, и будет заниматься только этим. Вот если такой человек появится, нам станет гораздо легче.
Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях были Игорь Котелянец, брат Евгения Панова, и Игорь Гриб, отец Павла Гриба, политзаключенных. Это радио Крым Реалия. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго. Берегите себя.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня 25 декабря 2017 года и первый раз за все время независимой Украины очередной дополнительный новый выходной. А вот 2 мая с 2018 года вновь превратился в рабочий день. Как еще планируют изменить календарь государственных праздников? Будет ли в Украине больше работать или больше отдыхать? И какая судьба ждет 8 марта и 9 мая? Обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас с гостем нашей студии, украинским историком и публицистом Александром Зинченко. Александр, здравствуйте.
Привет.
Ну, в общем, не будем тянуть кота за резину и начнем с самого главного вопроса. Почему 25 декабря это выходной, и почему это хорошо. Или это не хорошо, это плохо, надо больше работать.
На самом деле, то, что мы имели и имеем далее выходной 7 января, является скорее календарным казусом. Дело в том, что, ну, опять-таки, мы сейчас немножко сразу уйдем в далекие-далекие века, в далекое прошлое, потому что необходимо объяснить, а почему, собственно, так произошло, что у нас Рождество каким-то чудесным образом отмечается одновременно и 7 января, и 25 декабря.
Даешь три Рождества в год.
Ну, да, то есть можно теоретически придумать еще несколько дат для этой, для этого события, поскольку, собственно, никто не знает точно, когда родился Иисус Христос, и традиция отмечать его день рождения именно вот в конце декабря, это на самом деле пережиток, скорее всего, латинского язычества, то есть праздник Сатурналей, он совпадал с этими днями зимнего солнцестояния, и вот, собственно, эта традиция потом, как бы сказать, объединилась вместе с традицией каким-то образом праздновать Рождество Христово.
Хорошо. И более или менее разобрались. Итак, что 25 декабря, что 7 января, это более или менее условные даты. Но почему тогда этих условных дат две? Почему весь мир не отмечает в один день?
А это очень просто объяснить, только для этого нам нужно очень много времени. Значит, на самом деле проблема в том, это проблема календарная. Это проблема то, как люди в разные периоды считали время, исчисляли время. В чем, собственно, ключевая проблема? Проблема в том, что большинство календарей, они не очень точны. Вот это связано с исключительно астрономическими явлениями. Вот, Сергей, сколько времени в сутках?
Ну, говорят, что 24 часа.
Вот. На самом деле, это абсолютно антинаучная точка зрения, потому что сутки на протяжении года постоянно меняются. Земля движется вокруг своей оси с разной скоростью в разное время года. И вот, например, 23 декабря был день, когда сутки длятся наиболее длительное время, это 24 часа и 30 секунд. В то же время, например, 16 сентября, это день, когда сутки продолжаются значительно меньше, на почти на минуту меньше, на 51 секунду, 23 часа 59 минут и 39 секунд. Ну, опять-таки, это астрономия, да, то есть мы понимаем, что у нас одна из основных единиц исчисления времени, она непостоянная. Хуже того, год, тропический год, так называемый, солнечный год, он отличается от календарного года. То есть календарный год, сколько у нас там, 365, либо 366 дней. И вот откуда берется этот дополнительный день? Проблема в том, что солнечный год, он длится меньше времени. То есть 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. И вот этот хвостик в 5, почти в 6 часов нужно было куда-то девать. И вот в свое время Гай Юлий Цезарь, император Рима и понтифик, великий понтифик Рима, производит реформу римского календаря, которая приводит к тому, что считается, что 365 дней в году, ну и вот эти вот почти 6 часов, их учитывали таким образом, что каждый четвертый год становится так называемым высокосным. Про высокосный можно отдельно рассказывать, почему этот год называется высокосным.
Не будем, это целая история. В подробности.
И вот проблема была в том, что получается, что каждое 4 года набегают 24 часа. Ну, на самом деле, набегает не 24 часа, потому что не 6 часов, а разница вот это, а 5 часов 48 минут. И вот из этих неполных 8 минут за 128 лет набегает еще одна, еще одни сутки. И так получилось, что вот эта дата, которую мы сейчас празднуем как Рождество, на самом деле она менее была важна для христианства. Для христианства была важна более дата воскресения Христова. И когда в 325 году уже нашей эры отцы церкви собрались на Никейский собор, то решили, что вот будет исчисляться Пасха от весеннего равноденствия, которое в тех условиях наступало 21 марта. Соответственно, проблема возникла потом. когда за 1280 лет набежало 10 дней ошибки календаря, началось смещение дат. То есть весеннее равноденствие постепенно смещается, и с 21 марта переходит на 20, с 20 на 20, на 19 и так далее, на 10 дней. В то же время все даты календарные как бы наоборот переползают на более поздние даты. И получается, что календарь запутался. И вот, если я не ошибаюсь, в 1582 году эту проблему решили каким-то образом разобраться с этой проблемой, скажем так. И вот римский папа, великий понтифик, в этом смысле Гай Юлий Цезарь и римский папа Григорий XIII, они были коллегами, тот и другой носили одинаковые титулы. Так вот, папа Григорий XIII, он предлагает своей буллой, ну, собственно, он не предлагает, он распорядился, он обязал всех христиан западного мира праздновать Пасху по новому календарю. Календарь был исправлен по рецептам, которые составил итальянский астроном и математик, доктор тоже, Луиджи Лельо. И вот в чем, собственно, разница? Каждые 400 лет из общего счета забирали 3 высокосных года. И благодаря этому календарь стал более точным. Многие страны, как протестантские, так и те, кто праздновал все эти события по, скажем так, восточному обряду, не сразу приняли, а некоторые вообще не приняли, скажем так, эти изменения календарные. То есть календарные изменения исключительно разумные. То есть это было связано, опять-таки, с тем, что юлианский календарь, к сожалению, не точен, значительно более не точен. И вот в результате получается так, что, например, в то время как раз был расцвет реформации, и протестанты очень забавно озвучили эту проблему: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Приблизительно такой же логики придерживались и многие восточные христианские церкви. То есть не важно, что календарь правильный, главная проблема, что она исходит от римского престола, и, собственно, вот в этом вся проблема. И для многих православных церквей эта проблема оставалась до 20 века, а для некоторых остается даже до 21 века. И, собственно, дальше эта проблема уже переходит в несколько политическую плоскость, поскольку, опять-таки, вот на момент 18 года... 1918 года у нас получается ситуация, когда набегает уже 13 дней. Вот именно благодаря этому и образовалась вот эта разница между 25 декабря и 7 января. И Украинская Народная Республика в феврале 1918 года и Российская Республика, уже социалистическая, большевистская, в январе 18 года они перешли на григорианский календарь. То есть, собственно, в УНР, в Киеве это произошло 15 февраля 18 года, был последний день по юлианскому календарю. Следующий день был, то есть после 15 февраля 18 года наступило 1 марта. Вот такой вот произошел скачок по времени, и, собственно, с этого начинается вот здесь, на материковой Украине, традиция, скажем так, отмечать в том числе многие праздники, скажем так, согласовать календари с действительным состоянием вещей. И вот тут очень интересный момент. Дело в том, что несмотря на то, что Украинская Народная Республика перестала существовать через несколько лет, и большевики захватили и Киев, и Крым, и установили, календарь продолжал существовать. Эти календарные изменения продолжали существовать и дальше. И если посмотреть на календари советские, например, 1926 года, к примеру, да, либо там более ранние, либо чуть-чуть более поздние, то мы увидим, что среди праздничных дат в этих календарях, в коммунистические времена, 24-25 декабря все равно отмечены как дни празднования Рождества, и 25 декабря является выходным днем. Только в 30-е годы перестали отмечать Рождество на территории бывшего Советского Союза как явление. И, ну, насколько я помню, это в начале 30-х годов была очередная волна борьбы с опиумом для народа, и, соответственно, произошли эти очередные изменения. И вот уже только после войны постепенно появляется вот эта традиция праздновать 7 января Рождество вот по вот этому, по традиции юлианской, скажем так. То есть официально эта традиция утвердилась только в 90-х годах прошедшего века, то есть ей 25 лет.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей беседе с Александром Зинченко, историком и публицистом. И так совершенно понятно, что 25 декабря и 7 января – это, по сути, одна и та же дата, просто по разным календарям. Да. И вот теперь, в соответствии с чаяниями довольно значительной части украинского населения, особенно на Западной Украине, 25 декабря теперь является выходным днем. А вот 2 мая внезапно становится рабочим для того, чтобы соблюсти некоторые традиции. Традиционный баланс.
Тут есть несколько моментов. Во-первых, как раз на Западной Украине очень часто слышно такие голоса, что, ребят, это вы там на Восточной Украине себе придумали праздновать 25 декабря Рождеством, а у нас традиция, у нас вот Рождество со снегом появляется только вот 7-го, вот это правильный день. Вот, то есть на самом деле тут как раз вопрос не в том, какой регион больше хочет праздновать Рождество совсем с большей частью христианского мира. Потому что, опять-таки, большинство тех же православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю, соответственно, по 25. То есть вопрос не в том, чтобы праздновать это в соответствии с заповедями там, Львова либо Харькова, да, условно говоря. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что у нас действительно очень странная ситуация сложилась, что вот мы себе за 25 последних лет, когда Рождество в Украине празднуется официально, как государственный праздник, да, значит, мы себе придумали вот праздновать в эту вот дату 7 января, хотя большинство стран христианских празднуют это в другой день. Ну, логично, когда мы говорим о... Ну, то есть мы выбрали вариант празднования Рождества по архаическому календарю, скажем так, по более несовершенному. И получается очень странная ситуация. То есть мы оказываемся в меньшинстве. Причем мы сейчас оказались в двойном меньшинстве. Я, возможно, весь этот список сейчас не вспомню, но кроме Украины, 2 раза Рождество празднуют еще только 4 страны на этом белом свете. И
все они рано или поздно подчинялись кремлевскому диктату.
Нет, по-моему, там все-таки была, по-моему, Венесуэла еще, кроме... Да,
то есть, и не слишком далеко она ушла.
Ну, в общем, да, но тем не менее. То есть, как бы она-то все-таки кремлевскому диктату особенно не подчинялась, по крайней мере, формально. И вот... Возвращаясь к этой нашей основной теме, то есть у нас возникает вопрос, вот почему мы празднуем по архаическому календарю и почему мы не празднуем с большинством православных христиан, с большинством протестантов, с большинством католиков, то есть почему мы празднуем одновременно, скажем так, с меньшинством в этот день, хотя хочется какого-то большего единства, скажем так. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы. Соответственно, Вот эти вот изменения, когда мы вводим какой-то новый рабочий день, у нас достаточно много, когда мы вводим новый праздничный день, у нас достаточно много праздничных дней в календаре, если сравнивать с другими странами, то если где-то что-то прибавляется, что-то откуда-то должно убывать, условно говоря. То есть возникло естественный вопрос, а, собственно, что мы празднуем 2 мая?
Да, ну, день что... после 1 мая.
День после 1 мая. То есть, условно говоря, картофельные праздники, как очень часто шутят по этому поводу. Ну и вот, собственно, это было как бы логичное и разумное решение. Более того, сейчас обсуждается, скажем так, дальнейшее сокращение праздничных дат. Например, для меня всегда обременительная была... Всегда обременительным была проблема, когда после Нового года, либо после какого-то другого праздника, если он попадает, например, на выходной, мы еще потом догуливаем в понедельник. Честно говоря, для людей, которые любят работать, это немножко обременительно. То есть это вот, господи, когда закончатся эти бесконечные праздники, потому что ты не можешь не решить никакие вопросы, не... Ну, то есть, это, опять-таки, возможно, для кого-то очень неудобно, хочется побольше поотдыхать. А вот для тех людей, которые любят работать, это скорее неудобство, скажем так. И вот я бы так сказал, что сейчас, опять-таки, достаточно часто обсуждается вопрос, что мы будем делать вот с этими бесконечными переносами, когда у нас появляется там 3-4 дополнительных выходных дня. Возможно, имеет смысл эту, так сказать, традицию отменить. Ну вот я как раз считаю, что это очень правильная идея. То есть для меня как раз количество выходных дней в году немножко, кажется, преувеличено.
Ну вот тут мы подходим ко второй теме нашей программы, а именно к предложением по изменению календаря праздничных и выходных дней в Украине. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня царствует такая нормативная анархия, то есть есть указы президента, которые вводят праздники, есть список праздников, которые записаны...
Не совсем так. Значит, список праздников как выходных дней, они вводятся не указами президентства, они вводятся изменениями Верховной Рады, изменениями в законы, входов законов о труде. Это возможно изменить только таким образом. То есть президентские указы, они могут какие-то памятные даты предложить праздновать или обязать праздновать, условно говоря, но никоим образом не вносят изменения в график рабочих праздничных дней в Украине, как и в большинстве стран мира.
Но это нормально. То есть Верховная Рада определяет, когда мы отдыхаем, когда работаем, а президент, в том числе и также и Верховная Рада, определяют, что именно мы празднуем и как именно празднуем. И вот Украинский институт национальной памяти уже несколько времени, может быть, уже второй год, пытается внести определенную ясность и выстроить какую-то логическую схему благодаря принятию специального закона о праздниках, для того, чтобы отменить всю эту бесконечную чехарду. И, конечно, во всем этом мы не будем обсуждать все проекты закона и тот скандал, который его хронически сопровождает, но, тем не менее, несколько пунктов все-таки вызывают гораздо больше вопросов, а именно...
Ну, это нормально вообще, когда очень много вопросов возникает. Вот обратите внимание, опять-таки, если посмотреть на эту историю с Рождеством, да, вот Рождество, казалось бы, самой своей сутью вступало в конфронтацию с большевистским режимом. Тем не менее, большевики не сразу смогли отменить эту традицию, и порядка 10 лет точно на всех официальных календарях это был официальный нерабочий день.
Ну, у нас уже 25 лет. Я думаю, что пора бы уже созреть.
Другими словами, то, что сейчас происходит, происходит значительно более, скажем так, в мягком режиме по сравнению с тем, что происходило после 1917 года.
Безусловно. И вот в числе главных проблем можно назвать две даты, а именно 8 марта и 9 мая. Вокруг них ведутся баталии. Во-первых, оставлять ли их днями праздничными или совершенно обычными, ничего не праздновать. И второе, делать ли в эти дни выходные или нет. Почему вообще вокруг этих дат такой хайп? И какие есть пути разрешения этого конфликта?
Что такое хайп?
Ну окей, хорошо. Почему вокруг них так столько скандалов и обсуждений?
Опять-таки, никто не любит перемен. Все хотят, чтобы было как было. И это нормальная реакция на любые перемены. Когда кто-то предлагает какие-то изменения внести, естественно, пассивное большинство, консервативное большинство говорит, ну зачем это трогать, ну давайте мы, ну было ж так хорошо, опять-таки. Возникает, естественно, вопрос, если взять конкретный день 8 марта, что мы в этот день празднуем?
Но это в зависимости от того, какую открытку вы откроете. Там может быть написано «с женским днем», «с днем весны», что-нибудь в этом.
Вот. То есть, на самом деле, никто уже не помнит, ну, никто это, наверное, все-таки слишком преувеличено, но большинство не помнит вообще из-за чего собственно. С какими событиями это было связано в советские времена, почему это было международный день. Борьбы за права женщин. То есть возникает вопрос, как букеты и конфеты влияют на права женщин. То есть, например, у меня есть достаточно большое количество моих знакомых, которые позиционируют себя как феминистки. Вот для них очень часто 8 марта – это как красная тряпка, потому что на самом деле в некотором смысле это ну, какой-то элемент сегрегации, когда вот пытаются какой-то определенный день выделить для того, чтобы ну, подарить цветы любимой женщине.
Еще по половому признаку.
Да, то есть вот как бы для них это достаточно такой болезненный момент, скажем так. То есть вот возникает вопрос, а что мы празднуем? Это первый вопрос. То есть каждый ли, скажем так, из нас, каждому ли из нас необходим специальный выходной день для того, чтобы подарить цветы любимым женщинам. То есть, почему это нельзя делать в рабочие дни? Почему эти чудесные вещи нельзя делать чаще? Там, по пятницам, условно говоря, либо по четвергам. Ну, то есть, какая разница?
Вы не лоббируете сейчас интересы компаний, которые продают цветы и конфеты?
Да, однозначно лоббирую. Более того, у нас, как это, получаю гонорары Рошенками. Возвращаясь все-таки к нашей теме, значит, там, то есть, это проблема, которая связана с тем, что часть общества просто так привыкла, опять-таки, не задумываясь, что праздновать, что в этот день действовать. Имеет ли этот день какое-то отношение к правам женщин, вот в том виде, в котором он существует сегодня, в общественном сознании? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Скорее нет, чем да. То есть, если какой-то день общество забыло вообще, для чего он существовал. Почему он должен оставаться праздничным днем?
Праздничным или выходным?
Давайте. Выходным. Почему он должен быть официальным выходным днем? Давайте посмотрим на карту Европы. Мы находимся пока еще в Европе, да? Значит, в каких странах этот день является выходным днем?
В России.
Абсолютно в минимальном количестве. Ну, то есть возникает, естественно, вопрос, ну вот почему мы должны далее следовать этой традиции? То есть для части украинского общества это определенная дилемма. И ясное дело, что вот это противоречие, оно рано или поздно найдет какое-то свое разрешение. То есть либо этот день останется, либо этот день перестанет существовать как официальный выходной день, оставшись международным днем, международным днем борьбы за права женщин. Вот. И, собственно, я думаю, что подобные разговоры, они происходили, собственно, многократно. Я прекрасно помню, когда в середине 90-х перестали отмечать день Октябрьского переворота, 7 ноября. И тоже вначале было огромнейшее количество дискуссий. Но прошло 20 лет. И никто уже не может вспомнить вообще, собственно, в день, когда происходили эти события. Вот даже, я бы так не сказал, что даже в России, по-моему, вот в этом году столетие Октябрьского переворота как-то особенно не праздновали, по моим ощущениям, вот насколько я отслеживаю
эту ситуацию. Ну, там есть День народного единства 4-го, поэтому есть такое вот смещение.
Вот, ну, тем не менее, то есть вот в Украине тогда тоже была достаточно большая дискуссия, оставлять праздники или не трогать эти праздники. Но прошло несколько лет после того, как день 7 ноября перестал быть красным днем календаря. календаря, и, собственно, как-то так все забылось и успокоилось.
Хорошо, то есть, если я вас правильно понимаю, вы за то, чтобы этот день оставался праздничным, но рабочим стал?
Я бы сказал бы так.
Хорошо. Теперь 9 мая. Что с ним? С ним еще больше вопросов и проблем. Он не разделяет людей по половому признаку, и дискуссий вокруг него не меньше.
Ну, тут, опять-таки, мы входим в вопрос исторический. То есть, когда, собственно, что такое 9 мая? О чем речь идет? Да? То есть, что произошло 9 мая?
Ну, это вы мне скажете, что произошло.
Ничего. Проблема в том, что если говорить о победе над нацизмом в Европе, то днем, когда был прекращен огонь, это было 8 мая. Но поскольку как бы из-за смещения часовых поясов в Советском Союзе традиционно говорили о наступлении мира в Европе и победе над гитлеровской Германией именно 9 числа. Но это опять-таки это приблизительно та же самая история, как с Рождеством, которая гуляла туда-сюда, туда-сюда. То есть это проблема не сути явления, а проблема календарная. То есть почему, собственно, в большинстве европейских стран отмечают именно 8 мая как День Победы в Европе над нацизмом, а в странах бывшего Советского Союза 9 мая?
Кремлевское наследие.
Совершенно верно. Зачем оно нам надо?
Это что касается праздничного или выходного дня? То есть, если мы убираем праздник, то тогда зачем выходной? И когда тогда праздновать?
Ну, опять-таки, тут это вопрос для дискуссии в парламенте все-таки. То есть, как бы я являюсь сторонником... То есть, опять-таки, по результатам этой дискуссии мы будем понимать, какое решение будет в конечном итоге принято. Я, как историк, хотел бы понимать, что мы празднуем 9 мая, да, то есть традицию праздновать 9 мая, потому что мир наступил 8-го. То есть для меня событие случилось днем раньше, как для историка. А в советские времена, с 1965 года, если я не ошибаюсь, праздновали 9 мая. Опять-таки, до 1965 года это вообще не было выходным днем, это был рабочий день, совершенно обычный, нормальный рабочий день. Возникает естественный вопрос, опять-таки, вот есть достаточно новая традиция, которая отмечает память о советской памяти про победу в Европе. Но победа в Европе случилась 8 мая. То есть вот есть как бы какое-то противоречие хронологическое, условно говоря. Мне кажется, что 8 мая как-то логичнее это все отмечать.
Если мы говорим о праздничном дне, есть ли смысл сохранять выходной на 8 мая? Ну, то есть перенести с 9 на 8 мая выходной?
Но мне кажется, это логично. Ну, опять-таки, мне кажется, это логично. Потому что если событие произошло 8, а не 9, то почему мы событие, которое произошло 8, должны праздновать 9? То есть, если Рождество, произошло тогда, когда оно произошло, а в результате мы празднуем его на 13 дней позже, чем оно произошло, ну, в принципе, получается некая красивая традиция. То есть, Рождество 25 декабря мы празднуем 7-го с двухнедельным опозданием. 9 мая, то есть, победу в Европе, которая произошла 8 мая, мы празднуем 9 мая. С этой точки зрения все абсолютно логично.
Ну что ж, на этом ставим даже не точку, а многоточие. Обязательно вернемся к этому разговору о дискуссиях, о календаре, в принципе, конкретно о 8-9 мая тоже, когда придет соответствующее время. Спасибо, что вы нас слушали, спасибо, что вы нас смотрели. И с Рождеством вас всех. Это Радио Крым Реалии, с вами был Сергей Громенко, Александр Зинченко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро вернемся.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві, студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. В окупованому Криму силовики обшукали два будинки, де мешкають кримські татари, повідомляють активісти. Один військовий, поранений минулої доби на Донбасі. КНДР погодилась на переговори з Південною Кореєю наступного тижня. Далі докладніше.
Події в Україні.
В
окупованому Криму вранці п'ятниці російські силовики провели обшуки. Як йдеться в повідомленні об'єднання «Кримська солідарність» у Фейсбук, силовики прийшли до жителів двох будинків кримчан у Сімферополі. За інформацією активістів, йдеться про помешкання двох сестер кримських татарок – Хатідже Кантемирової та Зари Базірової. Пізніше активісти повідомили про завершення обшуків. Про причини візиту силовиків, його наслідки наразі інформації немає, як і офіційних коментарів підконтрольних Росії силових органів Криму. Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки, допити незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили двічі обстріли позицій Збройних сил України. В результаті поранень зазнав один український військовослужбовець. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Перше за останні три доби порушено режим перемир'я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120 мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
В сепаратистських угрупованнях звинувачують українську сторону в обстрілах.
Міжнародна тема.
Північна Корея прийняла пропозицію Південної Кореї провести офіційні переговори наступного тижня. Вперше за більш ніж два роки. Це сталося через кілька годин після того, як Сполучені Штати і Південна Корея вирішили відкласти на час Олімпіади свої спільні військові навчання. Міністерство юстиції Південної Кореї сьогодні повідомило, що Північна Корея надіслала Сеулу письмову згоду на переговори. Вони відбудуться 9 січня. Востанні офіційні переговори сторін на високому рівні відбулися в грудні 2015-го. Рада безпеки ООН з ініціативи США запланувала провести сьогодні екстрену нараду щодо обговорення масових протестів в Ірані. Посол США в ООН Нікі Гейлі закликала провести зустріч на початку тижня, тоді як в російському МЗС, а також в Ірані, заявили, що то внутрішня справа Ірану. Станом на сьогодні щонайменше 22 людини загинули, більш ніж як 1000 були заарештовані на демонстраціях, які стали найбільшим викликом для керівництва Ірану за майже десятиліття.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про судові перипетії довкола Міхеїла Саакашвілі, а також перспективи ініційованого ним протесту.
Задоволений позовник вимог Саакашвілі Михаїла Миколодовича до управління Державної міграційної служби України в Київській області відмовити повністю.
Чому Саакашвілі відмовили у притулку в Україні? Чи наважиться влада видворити політика з України? І хто нині ночує в наметах на Грушевського? Поговоримо про це з учасниками програми. І ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучитися до обговорення чи висловити своє міркування або поставити запитання учасникам нашої програми. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На хвилі 105.9 FM в Криму працює Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Долучайтеся до розмови також телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України. Йдеться про позов щодо відмови визнати Саакашвілі особою, яка потребує додаткового захисту. Адвокати Саакашвілі планують оскаржувати це рішення. Водночас цими днями в Тбілісі відбулися заключні слухання аргументів сторін у справі про звинувачення Міхеїла Саакашвілі в перевищенні службових обов'язків і спробі приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра Сандро Гірглеані у 2006 році. Більше про те, що тепер чекати, чого тепер чекати Михайлові Саакашвілі, а також про те, чого чекати від нього самого, ми будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. Вітаю вас.
Доброго ранку.
І політолог Олександр Палій. Вітаю вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Пане Чорнолуцький, перш за все, хочемо вас розпитати про цю справу. Як суд аргументує відмову в наданні притулку Михайлу Саакашвілі і які ваші подальші дії будуть?
Дійсно, два дні тому окружний суд міста Києва адміністративний розглянув наш позов, який ми подали ще два місяці тому на відмову Державної міграційної служби в Київській області щодо оформлення документів, наданню статусу особи, що потребує додаткового захисту, підкреслюю саме захисту від можливої екстрадиції в Грузію в зв'язку з політичним переслідуванням Михайла Саакашвілі. Чим аргументує, зараз я вам не скажу, тому що ми ще не отримали повний текст рішення, він готується суддею, я думаю, що ми його отримаємо на слідуючому тижні. І саме там ми будемо бачити, чим аргументувало і мотивувало таке рішення. Але якщо ви згадаєте сам процес, який був позавчора, то він транслювався публічно, і люди бачили, наскільки багато аргументів і доказів ми надавали суду для того, щоб дійсно запевнити суд і ДМС в тому, що Михайло ризикує сьогодні щодо його можливої екстрадиції або видворення саме за політичних підстав. Але суд зважав на те, що недостатньо, можливо, аргументів. Але ми впевнені, і Михайло Саакашвілі про це сказав, що на суд тиснуть. І ми впевнені, що в рамках цього процесу так само і відбувалося.
І сторона захисту заявляла про намір оскаржити це рішення, так?
Дійсно, так. У нас є, згідно нового Кодексу про адміністративне судочинство, строки на оскарження рішення протягом 30 днів рішення не набуває силу, тому що сторона може його оскаржити. Тому ми будемо скористуємося цим правом на оскарження.
А як ви оцінюєте перебіг тієї справи, що відбувається у Тбілісі? Днями в Грузії завершилося публічне заслуховування аргументів сторін, так? І очікується винесення вироку у справі про звинувачення Михайла Саакашвілі у перевищенні службових обов'язків і спробі приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра Сандро Гіргліані у 2006 році. Як до цього ставиться сам Михайло Саакашвілі до цієї справи? І, власне, після оголошення вироку, чим це загрожує йому?
Дійсно, Михайло Саакашвілі вже неодноразово казав про те, що ініційовані грузинською владою справи в Грузії, вони виключно мають політичний мотив, політичний характер. І він говорив саме, що там за справи, вони дійсно такі дуже смішні з точки зору кваліфікації статей. І тому одночасно співпадіння і розгляду в Україні таких важливих справ, як кримінальна справа, яку ініціювала влада України, та справа з ДМС, і там той спор, який розглядається, це дійсно не випадковість. Тому ми ще раз підкреслюємо, що сьогодні у Михайла немає жодного, скажімо так, вірніше, в нього достатньо статусів правових для того, щоб влада України не могла його екстрадувати та видворити. По-перше, він є підозрюваним у кримінальній справі по законам України. По-друге, йде досудове розслідування, де він є процесуальною стороною.
Пане Чорнолуцький, хотілося уточнити, кримінальна справа – це за тими матеріалами, які оприлюднував генеральний прокурор Юрій Луценко?
Ну, звісно, там, лише там він є підозрюваним. Більше того, скажу, що справа, влада інкримінувала справу щодо Жовтневого палацу, нібито там захоплення.
Спроби захоплення.
Да. Там сьогодні Михайло дає покази як свідок. Але навіть якщо враховувати те, що Михайло скаржиться і достатньо багато судів сьогодні в нього є з міграційною службою, цей статус людини, яка скаржиться, дає йому право на те, щоб люба екстрадиційна перевірка не дала рішення і влада не могла його екстрадувати або видворити.
Тобто, іншими словами, судові справи, порушені проти Міхаїла Саакашвілі, або в яких він фігурує як свідок, вони є певним запобіжником від екстрадиції політика до Грузії, так?
Так, щодо кримінальних справ, дійсно так, є, тому що є в Кримінально-процесуальному кодексі декілька статей, які вказують саме, що особа, до якої є претензії з боку нашого законодавства, і в нього є статус в рамках кримінального процесу, він не може бути видалений. Але саме головне, людина, яка була громадянином України та останні роки проживала в Україні, не має права бути екстрадованою. І це говорить закон про статус іноземців та осіб без громадянства. І це говорить конвенція міжнародна, яку ратифікувала Україна. Тому достатньо законних сьогодні, ще раз підкреслюю, статусів і підстав для того, щоб неможливо було, незважаючи на так звані рішення, які там можуть бути прийняті в Грузії, Михайла екстрадувати. Більше того, скажу, що третій раз клопотання, яке надала грузинська сторона щодо його екстрадиції, воно, в принципі, є такою, знаєте, алогічною нісенітницею, тому що по тим же самим підставам такі два клопотання Україна відхилила в 2014-2015 році, підкреслюючи на їх політичну замотивованість.
Пане Чорнолуцький, от складається така ситуація, що екстрадувати в Грузію не можна. Чи є підстави залишатися в Україні Михайлу Саакашвілі, якщо суд знову ж таки не надасть цього притулку, додаткового захисту, і людина без громадянства, в якому статусі тоді він залишатиметься?
Да, він дійсно сьогодні апатрид, але я хочу наголосити на тому, що в нас поданий позов до президента України, і Михайло Саакашвілі оскаржує указ президента від 27 липня щодо позбавлення його громадянства. Тому ми розраховуємо на справедливу позицію новоствореного Верховного суду, який розпочне слухання 29 січня по цій справі. Тому ми оптимістично налаштовані, достатня сторона захисту має по всім процесам доводів та доказів. Єдине, з чим ми сьогодні стикаємося, це з колосальною роботою вертикалі владної всіх правоохоронних судових органів на замовлення влади, на жаль. І це дуже-дуже відчувається в роботі, особливо в судах та в прокуратурі. Ми бачимо, як судді опускають очі, як вони, знаєте, вибачаються там десь поза лаштунками офіційних процесів. І дають зрозуміти те, що дуже серйозний тиск сьогодні з боку влади йде.
Пане Чорнолуцький, ще хотілося б запитати. Сам Міхаїл Саакашвілі заявляв, що має пропозиції щодо громадянства від країн ЄС. Що це за країни? І чи не розглядає Міхаїл Саакашвілі ці пропозиції?
І він про це неодноразово казав. І Литва запропонувала, як я пам'ятаю. І є в нього можливість і тої ж Голландії, де його жінка з дитиною проживає, отримати. І багато інших країн, я теж думаю, що готові надати. Але сьогодні Михайло чітко підкреслив, що він є громадянином України. Він сюди повернувся в першу чергу для того, щоб відстоювати незаконне позбавлення свого громадянства. І він має великі плани політичні і особисті, жити в Україні, розвиватись як особистість в Україні. Так що намірів у нього покидати Україну в бік європейських держав поки що немає. Виїжджати за притулком, за зверненням за допомогою додатковою теж в нього не було, як на цьому наголошує в своєму відзиві Державна міграційна служба, що він приїхав в Україну з третіх держав, де більш-менш благополучна ситуація, і саме там він повинен був звертатися за отриманням додаткового захисту. Але це не так, і законодавство сьогодні і міжнародне, і національне на стороні Михайла Саакашвілі.
Зрозуміло, ми почули вашу аргументацію, інформацію від вас. Дякуємо за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами був адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. А далі про ситуацію з Михайлом Саакашвілі, з судовими справами і взагалі акцією протесту, ініційованою ним. Що з нею буде далі, ми поговоримо з політологом Олександром Полієм. Пане Полій, от ми почули, що і сам Саакашвілі позивається в судах проти президента, проти міграційної служби, і фігурує в справах як підозрюваний, як свідок. Тим часом намети на Грушевського стоять, хтось з них і Новий рік зустрічав. Чи варто очікувати от в процесі паралельному судовому процесу якихось змін в цій протестній акції?
Ну, я думаю, що Саакашвілі буде всіляко шукати собі якісь ніші, щоб переграти ситуацію, тому що справді він затиснутий і в себе на Батьківщині, і в Україні. От зараз ми бачимо, що адвокати визнали нарешті, що Саакашвілі особа без громадян. Чому вони це визнали? Ну, адвокат, якого ми щойно чули.
Так, щойно він сказав.
Апатрид. Тому що якби він був не апатридом, то Генпрокуратура мала б йому всі підстави висунути звинувачення в державній зраді. Тому що за отримання цієї історії, отримання грошей у Курченка, а по факту у Росії під час війни. І тому вони вже почали говорити, що вони не громадяни, що Саакашвілі особа без громадян. Але в той же час треба розуміти, що особа без громадянства, вона абсолютно не має жодних законних підстав брати участь у політичній діяльності. У нас є закон про громадянство і про осіб там без громадянства, і називається про статус. І там чітко записано, що людина, яка є особою без громадянства, вона не має ніякого права брати участь у політичній діяльності.
Тобто мається на увазі балотуватися в парламент, в президенти, чи навіть проводити якісь акції протесту, очолювати, формувати політичні сили, як то рух нових сил?
Ні в яких. Він не має права ні висловлюватись про нашу політику, ні брати участь в демонстраціях, в мітингах, ні тим більше їх організовувати, ні щось там захоплювати. Тобто це категорично суперечить цьому статусу особи без громадянства. Ну, не може людина приїхати там з якоїсь своєї країни і в нас захоплювати владу. Ну, для прикладу, ось в Ізраїлі нещодавно ухвалили рішення, що всі люди, які незаконно потрапили на територію Ізраїля, в них є два шляхи. Або довічно сісти в тюрму, або поїхати в ту країну, з якої вони приїхали. А якби ця людина в Ізраїлі ще захотіла захопити владу, там чи захотіла якимсь чином порушити там закон, я собі уявляю, що там тут був. Тобто ми бачимо суперліберальне ставлення державних органів до всіх цих видів Саакашвілі. І коли нам говорять, що і судова система там щось очі потуплюють, і правоохоронна система якось жорстко до нього ставиться,
ви вважаєте, що навпаки досить лояльно, але якраз от хотілося про цю політичну складову, тобто очікувати участі руху нових сил Михайла Саакашвілі в наступних парламентських виборах не варто, чи вони можуть переоформити цю силу, ще перереєструвати якось з новим лідером, в них залишаються шанси, адже ця сила фігурує в соціологічних дослідженнях, зокрема, і
Ну, сила може існувати, ну, правда, без цього посилання на прізвище. Вона може існувати, але ж Саакашвілі не може бути ніяк ні членом і не може очолювати. Ну, це абсолютно зрозуміло. А що стосується щодо того, що політична сила фігурує, ну, в якихось там рейтингах, ви знаєте, 2 роки тому Саакашвілі в Україні був реальний рейтинг 35%, я добре пам'ятаю, він був найвищий в усій країні, перед усіх політиків, коли він там розповідав про антикорупцію і так далі. Зараз в нього рейтинг наближається до 1-2%, тобто він повністю знищився з рейтингової точки зору. І те саме, до речі, в Грузії відбулося. І те саме відбувається скрізь, де Саакашвілі добре знають. Я колись був в Грузії на виборах, коли, ну, як спостерігач, коли обирали Саакашвілі в перший раз. І тоді у нього була підтримка 95%, реальна підтримка на голосуванні. Я її просто відчував фізично. Величезна кількість. Я на всю Грузію знайшов одну людину, ну, яка, ну, скептично ставилась, яка сказала, що деякі думають, що коли Саакашвілі виберуть, їм манна каша на голову впаде. Отак і сказав, манна каша. І потім все це звелося до того, що він просто боїться з'явитися в ту країну, де його добре знають. Де в нього залишилось дуже багато хвостів кримінальних, в тому числі по вбивству. Це ніяка не смішна, до речі, історія, яку зараз там розслідують, коли йде покривання різноманітних злочинів, які відбулися в часи правління Саакашвілі.
Ви говорите про ту справу, щодо якої очікується винесення вироку, так? І вона стосується вбивства банкіра грузинського Сандро Гіргліані в 2006 році, так?
Там кілька таких справ по Грузії. Там є, до речі, справи по розгону мітингів, які йдуть досі. Розгон мітингів відбувся, ну, то уявіть собі, ніхто нічого не захоплював в 2011 році. Був мітинг достатньо великий, на кілька тисяч людей. Там, ну, Грузія, зрозуміло, там це не 500 чоловік, як тут Саакашвілі було. А це кілька тисяч, там 5-7 тисяч, приблизно така мітинг. І він просто, він нічого не порушив, цей мітинг. Він всього-навсього залишився на площі на кілька хвилин довше, ніж це було дозволено владою і судом. І от залишившись, нічого не захоплюючи, нічого не громлячи, нічого не ну, ніяких правопорушень не вчиняючи, цей мітинг був дуже жорстко розігнаний за вказівкою Саакашвілі. Троє людей вбито, 60 покалічень. Оце зараз там такий процес іде теж. Я ще раз нагадаю.
А от, просто... пане Палію, як ви прогнозуєте, після винесення вироків в цьому процесі, чи в тому, що вже очікується найближчим часом, вироків в грузинських судах, чи з'явиться новий аргумент в української влади на екстрадицію Міхаїла Саакашвілі до Грузії, чи наважиться вона на цей крок?
Наскільки мені відомо, у нас є відповідне законодавство, яке угоди двосторонні з Грузією, яке нас, в принципі, зобов'язує це робити. Тобто все залежить від питання, від кваліфікації. Тобто або наша влада розглядає там ті переслідування, які в Грузії відбуваються, як законні, легітимні, і тоді ми зобов'язані його туди видавати до того часу, поки у нас не винесений вирок. Тому що якщо у нас раніше винесений вирок по Саакашвілі, то, звичайно, він повинен відсидіти спочатку в Україні. Але якщо це рішення, ну, якщо Україна розглядає ці переслідування не як політичні, то, в принципі, ми зобов'язані видати грузинам, якщо у нас в Україні ще немає іншого вироку. Якщо у нас триває там розслідування, якийсь процесуальний статус у Саакашвілі і так далі. Тобто все залежить від кваліфікації, чи ми вважаємо, що відбувається в Грузії політичним, чи не політичним. Ну, мені здається, що доказів там достатньо багато, але навіть суть не в тому, а суть в тому, що у Саакашвілі скрізь починаються проблеми з правом, з юридичними процесами, ну, з порушенням закону демонстративним, скрізь, де його знають.
Так, може, це конкуренти його, боротьба політичних конкурентів?
Ну, так, да, ми бачили, як Саакашвілі, перебуваючи, як вже визнав адвокат без громадянства, прямо з площі закликав зайти в Жовтневий палац для свого натовпу, а потім говорив, що він цього не закликав. Це його конкуренти до цього підбили, чи це він сам. А потім він, до речі, зізнався, що разом з ним туди намагались вдертися кілька сотень агентів ФСБ, якщо ви пам'ятаєте. Дуже довго багато людей в Україні, ну, хто має можливість аналізувати ці всі процеси, говорили, що навколо Саакашвілі зібрана кремлівська агентура. Він усе заперечував, його прихильники усе заперечували. Говорили, що ніякої там кремлівської агентури немає і так далі, і так далі. До речі, самі грузини, ті грузинські вояки, які воюють зараз за Україну говорили, що ті грузини, які приїхали в Саакашвілі, серед них є кремлівська агентура. І все це заперечувалось, відкидалось, а потім, коли Саакашвілі потрібно було на когось спихнути вину за цей штурм цього жовтневого палацу, він раптом з'ясував, що навколо нього знаходиться кілька сотень агентів ФСБ в Балахвалах. Ви ж пам'ятаєте цю історію?
Так, але знову ж таки, повертаючись до цього підтримки, не підтримки, ви самі згадували, що кілька років тому була підтримка мало не 30 з лишком відсотків Міхаїла Саакашвілі, та й зараз залишається досить вагома частина людей, яка його прихильники і серед політиків, і серед тих людей, які збираються на мітинги. Що буде далі з цими людьми, якщо їхнього лідера, скажімо, екстрадують до Грузії?
Я думаю, що цим людям Росія і їхнє бажання прилаштуватися і знайти якусь людину, яка вирішить за них їхні політичні проблеми, винайдуть якогось нового лідера. Тобто це люди, які хочуть зняти з себе відповідальність, хочуть прилаштуватися.
Але чекайте, серед них багато було щирих прихильників грузинських реформ, і навіть коли Міхаїл Саакашвілі запрошувався до України, він був як зразком здійснення тих реформ. І...
Чесно кажучи, ми трішки повелися на буси. Все, американці дуже довго намагались створити з Грузії вітрину, таку вітрину реформ. Чому? Тому що Грузія невеличка країна. Її легше було профінансувати всі там реформи, і легше було показати прогрес, тому що Грузія 90-х роках це взагалі країна, де там не було опалення, не було доріг, не було електрики, взагалі нічого не було. І демонструвати прогрес було досить легко. І американці трішки впалися і в Грузію, і в піар, який навколо цього всього відбувався. І ми, чесно кажучи, повірили цьому піару. Ми були настільки наївними, що ми сприйняли цю всю, такий піар обслуговування за реальну монету. А ситуація зовсім інакша. В Грузії, по-перше, економічні реформи здійснювали зовсім інші люди. А по-друге, їх там було достатньо легко здійснювати, тому що починати доводилось з нуля, з чистого листочка. Можна було малювати все, що завгодно, і будь-який рух, він уже виглядав як прогрес. Від тих умов, в яких жили люди, коли вони просто в 90-х роках там на вогнищах їжу готували в дворах. В Україні зовсім абсолютно інша ситуація.
Ну так, але в Україні також залишається актуальною тема здійснення реформ. І коли перед тим, як з'явилися намети на Грушевського під Верховною Радою, це починалося з протесту якраз за реформи, за антикорупційний суд, за нову виборчу систему, так, там ще низка вимог потім додавалася, і багато зразу громадських організацій і політичних партій підтримали цей рух. Невже ці вимоги залишаються неактуальними? Бо маємо новий законопроект про антикорупційний суд, знову до нього є зауваження, що він не зовсім відповідає венеційським рекомендаціям. Щодо виборчої системи, в першому читанні ухвалений виборчий кодекс, але ніхто не гарантує, що він буде ухвалений остаточно. Тобто вимоги залишаються, і якщо це асоціювати лише з позицією... з особистістю Саакашвілі, то це, можливо, буде в чомусь нечесно, як ви гадаєте?
Я думаю, що вимоги завжди будуть у політиків. Їм завжди будь-які закони, будь-який антикорупційний суд, все, що їх не буде втягувати у владу, їм все буде здаватись підозріле. Тому аналіз і дискусія і по законах, і по виборчій системі — це дуже така специфічна дискусія, дуже така тонка. І
ви вважаєте, що воно не повинно відбуватися у вигляді акції протесту і у вигляді наметів?
У вигляді акції протесту це дуже часто профанація. Тобто люди абсолютно не знають, за що вони виступають. Це має відбуватися дуже кваліфікований підхід і аналіз цих законодавчих норм, які пропонуються. А ви подивіться, Саакашвілі, по суті, зняв усі питання з порядку денного своїх мітингів. Він фактично відкинув ці ідеї, які не мобілізують людей, і почав говорити про імпічмент.
Зрозуміли. На жаль, пане Палій, завершується час в ефірі. Дякую за участь в нашій програмі. Це був політолог Олександр Палій. Ранкова свобода триває.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Активісти стверджують, що силовики в окупованому Криму, коли проводили обшуки, назвали їх профілактичними розшуковими заходами. Нікого не затримували. Циклон-бомба у Сполучених Штатах. Щонайменше 16 жертв і збереження холодів на вихідні. І Афіни сподіваються на вирішення цьогоріч суперечки довкола назви Македонії. Далі докладніше.
Події в Україні.
В окупованому Криму вранці п'ятниці російські силовики провели обшуки. Як повідомила раніше Кримська Солідарність, об'єднання Фейсбук, силовики прийшли до жителів двох будинків кримчан у Сімферополі, кримських татарок, сестер Хатідже Кантемирової та Зари Базірової. Обшуки завершилися, і ось буквально щойно активісти повідомили, що російські силовики заявили, що то відбувалися, цитую, профілактичні розшукові заходи. За даними активістів, вилучили телефон і планшет у сина однієї із мешканок будинку, який нещодавно відвідував Туреччину. Інших подробиць немає. Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ регулярно проводить затримання, обшуки і допити. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов через проблеми зі здоров'ям сьогодні пропустить спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу, який триває у німецькому Обергофі. У спринті візьмуть участь 5 українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Самаков, Руслан Ткаленко і Артем Тищенко. Всього на старт гонки, яка розпочнеться о 15:15 за Києвом, вийдуть 105 спортсменів.
Міжнародна тема.
Національна метеорологічна служба США сьогодні повідомила, що вкрай низька температура повітря і сильні морози, які вже назвали циклоном-бомбою, збережуться на східному узбережжі США і впродовж найближчих вихідних. За останніми даними влади, кількість загиблих зросла з 12 до 16. Останні жертви зафіксовані в північній і південній Кароліні. Сніги і морози призвели до скасування тисяч авіарейсів, закриття шкіл, проблем з водопостачанням. І навіть частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад в штаті Нью-Йорк. Сніжну бурю назвали циклоном-бомбою через природне явище, відоме як бомбогенез, коли відбувається різке падіння атмосферного тиску, яке швидко розвивається разом з появою вітрів ураганної сили. Міністерство закордонних справ Греції заявили про бажання врегулювати цьогоріч багаторічну суперечку довкола назви Македонія, на яку претендують як Балканська країна, так і північна провінція у Греції. Афіни раніше погодилися називати Балканську країну винятково, цитую, колишньою Єгославською республікою Македонією на міжнародних майданчиках.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про затриманих на Донбасі бойовиків та колаборантів.
Порядка 40 тысяч людей, которые сейчас служат боевиками в РДЛО. И не меньше людей, которые работают в администрации. Что с ними делать? Вот в чем вопрос. Посадить 40 тысяч человек в тюрьму мы не можем.
Чи всіх бойовиків угруповані ЛНР та ДНР можна запроторити до в'язниць? Чи можуть взагалі бути військовополонені в неоголошеній війні? І чи дасть на ці та інші запитання відповіді закон про колаборантів? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За минулий рік поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 встановлений та оголошений в розшук. Серед затриманих, зокрема, командир танку так званої армії ДНР, представник казачого бандформування і посібних терористів, який брав участь у захопленні підприємств в Бахмуті. Про це повідомляє поліція Донецької області. Далі про те, якою може бути, якою має бути доля цих людей, ми поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Донецькій області Роман Усуховський. Вітаю вас, пане Усуховський.
Добрий день.
Хотілося б детальніше дізнатися от про цих бойовиків, які були затримані, які викриті. Де виявляють цих бойовиків? На підконтрольній українській владі території чи як? І якими силами? Поліція чи в співробітності з іншими силовими відомствами?
Поліція Донецької області надає спільні наряди на пунктах розмежування та внутрішніх блокпостах. Також спільно з працівниками поліції несуть службу працівники Національної гвардії. Тому при перевірці осіб, при проведенні фільтраційних заходів на пунктах пропуску виявляються такі особи. Також особи затримуються у результаті перевірки інформації за адресами мешкання чи у інших адресах на території нашої області.
Я знаю, що ви особисто і під вашим керівництвом відбувалися затримання таких представників бойовиків чи членів диверсійно-розвідувальних груп, так? Наскільки це небезпечно для іншого населення, яке проживає в цій місцевості, і як відбувається це технічно?
Ну, небезпечно. Кожен злочин є небезпечним по-своєму. Кожна особа, яка скоює злочин. Це терористична діяльність небезпечна тим, що кожна особа може виявитися потерпілою. Тобто для них немає різниці, хто буде знаходитися в епіцентрі вибуху, якщо це не йдеться про теракт. Тому кожен, хто може проходити, це не має значення, чоловік чи жінка, чи це військовослужбовець, чи дитина, якщо буде вибух, постраждає будь-яка особа.
Угу. Ну, якщо от говорити про цих затриманих 240 за минулий рік, яка подальша їхня доля? За якими статтями їх обвинувачують? Вони де перебувають?
Ну, до підслідності підрозділів поліції відноситься стаття 260, це організація та участь у незаконних збройних формуваннях, та 256 стаття, це сприяння злочинним організаціям. Все в залежності від того, які конкретні дії виконувала особа. В складі цих 240 осіб, це особи, більшість з цих особ, які стояли на блокпостах та будували блокпости на період 2014 року, та лише порядка 50 осіб, це ті, які безпосередньо вже приймали участь після 2014 року до теперішнього часу у бойових підрозділах. По покаранню, угу, з них це умовні строки тримання. Це відноситься, таке покарання обирає суд відносно тих осіб, більше тих осіб, які будували блокпости. Але ті, які приймали участь у бойових діях, до тих застосовується запобіжний захід тримання під вартою та подальшому обмеження волі.
Угу. І зараз більшість у них під вартою, да, або обмежена їхня воля. Ну, саме це стосується тих, хто брав участь в тих бандформуваннях, так?
Бував відносно тих, обрана міра запобіжного заходу, як вже казав, та, угу, вони покарання, обмеження волі відносно них застосовується.
Ну, і яка кількість з цих 240, ви не можете сказати?
Ну, приблизно там порядка 150 осіб, це ті, які були на блокпостах.
Угу.
Приблизно біля 40 осіб, це ті, які входили в подальшому, приймали участь у бойових діях, або просто займалися охороною якихось будівель, захоплених представниками незаконних збройних формувань.
Зрозуміло.
Часть з них – це особи, які працювали на владу ДНР, це ті, які працювали в пенітенціарній системі, у правних колоніях ДНР. Ще є категорія осіб, це ті, які так звані інформатори ДНР, це ті, які збирають інформацію та передають її працівникам збройних формувань про сили та засоби, задіяні в АТО.
Угу. І вони теж під статтю потрапляють, так?
Так, вони, так. Найчастіше це стаття 256,
Кримінального кодексу України.
Пане Осуховський, а зараз ще працює та програма добровільної здачі бойовиків? Чи приходять вони здаватися самі?
Да, це передбачено законом за статтею 260, якщо особа добровільно повістила правоохоронні органи про свою участь у незаконних збройних формуваннях, та якщо вона не скоїла інші злочини, вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Ми проводимо роботу з населенням з метою виявлення тих осіб, які свого часу там приймали участь, зводили блокпости, чергували на блокпостах, захоплювали будівлі, а потім виїхали на окуповану територію, щоб вони не продовжували свою участь у бойових діях, свою участь у збройних формуваннях. Ми спілкуємося з ними та пропонуємо їм самостійно звернутися та в подальшому бути звільненими від кримінальної відповідальності.
І вдається запобігти тому, щоб вони дійсно потім не виїхали знову на окуповану територію?
Ну, таких фактів не було. Всі особи, які добровільно з'являлися...
Ага, вони залишаються під...
Так, да, залишаються, да, повертаються до нормального життя та знаходяться зі своїми рідними та близькими.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Донецькій області Роман Осуховський. А зараз продовжуємо розмову із радником голови МВС Зоряном Шкіряком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Зоряне.
Доброго ранку.
Ми почали цю розмову з тієї статистики, яка була оприлюднена, що за минулий рік поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків, з них 240 були затримані. А скажіть мені, будь ласка, чому МВС лише скромно повідомляє про кількість затриманих чи виявлених як статистику, а не робить просто, ну, можливо, не піар-акцію, але принаймні більше інформації не надає про кожного з затриманих. Можливо, це пішло б на користь і іміджеві міністерства, і загалом, як ви вважаєте?
Дякую за пораду. Я дещо не зрозумів вашого запитання, оскільки воно, на моє переконання, є певною мірою некоректним. Оскільки є питання проведення оперативно-слідчих дій і в цій ситуації...
Пане Зоряне, я просто переб'ю вас. Я просто порівнюю з цією інформаційною кампанією, коли ми чуємо там в Криму чи там десь в Росії затримали так званих українських псевдодиверсантів, одразу повідомляють їх, показують по всіх телеканалах, і натомість в українського глядача складається враження, що українські силові органи нікого не затримують.
Ну, перш за все, я б дуже вас хотів, щоб все-таки, якщо ви вже мене вивели в ефір, не перебувати, а дати закінчити думку. Це по-перше. По-друге, я безумовно дякую, що ви порівнюєте з тим, як це робить Російська Федерація, і говорите зі мною від імені усіх глядачів і всіх слухачів. Але я думаю, що якщо ви просто візьмете і зробите моніторинг тих повідомлень, які роблять Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, то у вас буде зовсім інша точка зору, оскільки про кожне затримання, власне, як і за що затримано того чи іншого російського агента або ж бойовика російських терористичних інформацій, вона є безумовно в стрічці новин. Все інше – це питання слідства, яке ведеться, і найголовніше, що все це закінчувалося конкретними вироками. Тому, коли ми повідомляємо про кількість, а також про те, за що в основному затримані ці терористи, бо ці бойовики, це красномовно свідчить про ефективність діяльності підрозділів в даній ситуації Національної поліції України. Тому я думаю, що тут, ну, ваша точка зору, м'яко кажучи, ну, мабуть, особисто все-таки. І треба зважати на ті обставини, в яких проводяться ті чи інші оперативні слідчі. Крім того, будь-який терорист або бойовик надає відповідні свідчення українським правоохоронцям для того, щоб в подальшому виявляти і ефективно працювати з російською агентурою вже на території мирної України.
Ви сказали, що кожна така справа має закінчуватися конкретними вироками і ефективною роботою. Чи впораються слідчі органи України і судові органи з тим, щоб визначати міру участі кожного із затриманих, підозрюваних, участі їх у діяльності бойовиків, так званих ЛНР, ДНР?
Слідчі органи, безумовно, з цим впораються. І роблять це достатньо ефективно. Що стосується суддівської безпосередньої участі, це питання до судової гілки влади. Тут я вам нічого не можу сказати. Ось. Але тим не менш варто зазначити, що ці вироки є. Вироки достатньо серйозні. Є вироки і понад 10, і 15 років ув'язнення для колишніх бойовиків або ж тих бойовиків, які були затримані на території України. І сьогодні мова йде про сотні таких осіб. Тому, безперечно, те, що сьогодні робиться з огляду на діяльність правоохоронних органів в Україні, зокрема, щодо виявлення колишніх бойовиків або ж російської агентури, робиться достатньо ефективно. І, безумовно, тут не питання по піарі, а питання ефективності захисту української держави та наших національних інтересів. Це в першу чергу. Тому що кожен терорист, кожен бойовик, який тримав зброю, який здійснював злочини проти держави України, повинен усвідомлювати, що він обов'язково буде віднайдений і покараний. Власне, саме цим і займаються правоохоронні підрозділи України.
Пане Зоряне, напередодні Нового року, 27 грудня, було велике звільнення українських полонених, і натомість тій стороні віддавали чималу кількість також бойовиків, які були затримані в Україні. Це ті вже, хто відбув своє покарання, щодо якого були винесені судові рішення, чи були серед от цих обміняних ті самі бойовики, яких затримали, наприклад, впродовж минулого року на Донеччині?
Так, були. І в даній ситуації мова йде про ті компроміси, на які пішла держава України заради звільнення наших заручників. До речі, я б хотів ще раз наголосити, що цим кроком Україна вкотре продемонструвала і своїм громадянам, і к чому цивілізованому світу, що для нас життя кожного полоненого українця і українського заручника є святим. І за кожне життя ми будемо боротись. Я вам, до речі, приведу один красномовний приклад, коли держава Ізраїль обміняла на одного свого солдата 1000 представників Хамасу. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей випадок. Угу. Це була ознака того, що для країни життя кожного свого громадянина є найголовнішим і є святим. І в даній ситуації, коли здійснювався цей обмін, то, безумовно, Україна демонструвала саме це. З іншої сторони, мушу зазначити, що серед цих обмінених не було тих, на кому була безпосередньо кров українських воїнів і українських громадян. Це було заздалегідь обумовлено, принаймні, наскільки я знаю, оскільки ми, Міністерство внутрішніх справ, в даній ситуації не брало участі в безпосередніх перемовинах і вирішеннях цього питання, але за моєю інформацією, за тою інформацією, яку, мабуть, і ви також неодноразово бачили, ЗМІ було саме так.
Угу.
Тому цей нерівноцінний, так би мовити, нерівноцінний обмін, який ми відпустили значно більше на ту територію, він абсолютно виправданий. Я це цілковито підтримую. Для нас головне повернути своїх назад.
Зрозуміло вашу точку зору і дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Ми говоримо сьогодні про те, що лише за минулий рік поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків, із них 240 затримання, 61 встановлений та оголошений в розшук. От що відбувається далі з затриманими бойовиками, намагаємося з'ясувати, чи є єдина якась політика щодо цього. Наприклад, політичний експерт Кирило Сазонов в коментарі Радіо Свобода висловив думку, і він сказав, що вважає проблемою те, що Україна не знає, що далі робити з затриманими бойовиками. От послухаємо його думку.
Порядка 40 тысяч людей, которые сейчас служат боевиками в РДЛО. И не меньше людей, которые работают в администрации. Что с ними делать? Вот в чем вопрос. То есть будет закон о коллаборантах или амнистия для них, для всех. Я знаю массу людей, которые категорически против амнистии. Но, с другой стороны, посадить 40 тысяч человек в тюрьму мы не можем. Просто украинские тюрьмы на это не рассчитаны. То есть 300 боевиков – на самом деле текущая проблема. У нас проблема в том, что мы не знаем, что делать дальше. Что делать с остальными. И я думаю, что даже сейчас власть не может принять такое решение. Это все-таки должна быть общественная дискуссия и какое-то общее решение.
От така думка експерта, політичного експерта Кирила Сазонова. З нами на зв'язку волонтер, офіцер запасу і керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. Вітаю вас, пане Гай.
Вітаю вас.
От дійсно, чи знає влада України і чи повинна вона якесь прийняти публічне рішення після дискусії, що робити з бойовиками? Названа цифра Кирилом Сазоновим 40 тисяч людей, які служать там, багато хто працює в адміністраціях. Нам представник карного розшуку Донецької національної поліції в Донецькій області сказав, що чимало цих людей отримують просто умовні строки. Чи достатньо такого покарання? І от, власне, що робити після того, як буде деокуповано окуповану частину Донбасу?
Дивіться, тут велика купа питань постає. От ви кажете про 300 полків, яких затримали в 17-му році поліція, але Нацгвардія теж затримала десь приблизно 606 осіб. Це я вчора розмовляв з Артемом Шевченком на цю тему. От окрім поліції, ще були затримані Національною гвардією. Тобто те, що ми можемо міняти, наприклад, по 300 бойовиків на 74 наших полонених, це прекрасно насправді. Тобто поліція якусь роботу свою робить, це ми бачимо. Але що робити далі? Тому що дуже часто бувають такі випадки, коли суди просто відпускають бойовиків, які, ну, наприклад, були точно обвинувачені, і є докази в тому, що вони, наприклад, допомагали терористам або співпрацювали. То от ви бачили, що поліційний суд, наприклад, цього літа відпустив у цього такого харизматичного бойовика Лусваргі. Це бразильський
який
воювати. Тобто це в цьому є питання. І дійсно, яким чином далі ми будемо працювати з тими територіями після їхнього звільнення, цього розуміння остаточно немає.
Ну, тут навіть не з територіями більше, а з людьми. І от є пропозиція про закон про колаборантів. Як ви ставитесь до такої пропозиції?
На мою думку, жодна людина, яка брала зброю в руки і стріляла в українських солдат, яка стріляла в українців, і яка не має права знаходитися на волі. Це перше. Тобто всі мають провести належне покарання. Друге, всі люди, які призивали Російську Федерацію, а ліпше сказати так, навіть не призивали, тому що там було дуже багато обманутих людей, дуже багато людей, які повелися, наприклад, на інформаційно-психологічні операції Російської Федерації. А вони в цьому мастаки, це визнають навіть Сполучені Штати. Але велика кількість людей, були люди, які допомагали безпосередньо Російській Федерації отримати контроль над цими територіями. Тобто вони не просто працювали в адміністраціях, тому що були змушені, а вони безпосередньо діяли проти української влади, проти українського народу, рвали прапори, знущалися над нашими полоненими, допомагали встановити контрабандні шляхи для наркотрафіки. Тобто таких людей багато. Це не тільки Плотницький чи Захарченко. От всі ці люди мають нести належне покарання, розумієте? Але люди, які, наприклад, лікарі, вчителі, от лікарі, які навіть лікували бойовиків РДЛО, вони не мають нести покарання за свої дії через те, що, по-перше, вони давали клятву Гіппократа, а по-друге, через те, що вони не могли це не робити.
Тобто вони самі були заручниками такої ситуації, так?
Ми маємо вважати населення, яке проживає на Донбасі, звичайне населення, маємо вважати заручники. Розумієте? Вони, ну, це не люди, які, наприклад, теж бабуся чи дідусь, які живе в селі, він не може взяти зброю і піти скидати окупантів, як вимагає там дуже багато хто там в Україні. Ну, це неможливо, розумієте? Просто люди, багато хто на звільненні, на вільній Україні, вони не розуміють ситуацію, в якій опинилися люди. Тобто вони там взагалі не мають ніяких прав. От, розумієте? Ну, це бабусі, дідусь не можуть взяти зброю і піти там боротися з терористами. Вони займаються виживанням. Оцих людей, звичайно, карати не можна. І, звичайно, по цих людях має бути не просто амністія, а ми маємо взагалі там, що мають психолога працювати, ми маємо зайти туди, нагодувати всіх, як це було в Слав'янську. Коли от я був в перший день, коли звільнили Слав'янськ. От. І я бачив ці черги за гуманітарними грузами, сам розвозив літнім людям, які там були просто місяцями, там же ж не було, і аптеки не працювали в якийсь момент, і літні люди, пенсіонери, вони не отримували взагалі медикаментів, не могли, і хліби елементарно не отримували. От, і ми розвозили ці харчі. І я бачу, от перше, що має зробити українська влада, як це було в Слов'янську, після деокупації цих територій, це завести нормальні, якісні продукти, гуманітарну допомогу, от, надати допомогу в першу чергу тим, хто її позбавлені. Це дитячі сиротинці, це лікарні, це люди, які не можуть опікуватися самі про себе. От, а ну і паралельно зачищати бойовиків, звичайно.
Пане Мирославе, ви дуже чітко пояснили і чітку градацію, от як, яке має бути підхід до тих чи інших категорій людей. Але на вашу думку, чи повинна така градація і така концепція якось бути закріпленою на законодавчому рівні, і хто би слідкував, щоб дійсно потім, ну, вона дотримувалася?
Обов'язково. Чому? Тому що головне, наприклад, на що наполягає тисне Путін щодо деокупації цих територій. От про що він завжди говорить? Ми, каже, росіяни, яких там нема, що Путін каже, ми можемо піти звідти, тому що інакше буде різанина, що прийдуть українці і порізають населення. Ну, по-перше, тут треба одразу зазначити противагу Путіну, що такого не було в Слов'янську. А по-друге, треба обов'язково додати, що це має бути закріплено документом, щоб Російська Федерація не могла спекулювати на цьому питанні. Щоб населення, яке живе в Луганську, в Донецьку, бачили, що є документ, що на державному рівні є розуміння ситуації, яка там відбувається, є розуміння ситуації, в яку вони потрапили, ці люди. От, і що ніхто вирізати їх не буде, і це закріплено за законодавчому рівні, що ніхто не буде їх карати просто за те, що вони опинилися в цій ситуації. От, це, звичайно, має бути. Це взагалі, я вам скажу, ми розмовляли з фахівцями і з людьми з окупованих територій, які займаються зараз громадською діяльністю, мається на увазі з активними членами суспільства, які борються за ті території. Взагалі влада має постійно і документами, і виступами щорічними, навіть не елементарно виступами публічними вищих осіб держави на якихось знаменних датах українських, мають давати сигнал, що ці території не кинуті, згадувати про цих людей, тому що вони зараз відчувають себе покинутими. Розумієте, вони в розпачі, вони вже розуміють, що миру там поки що не буде, бо Російська Федерація від тих територій відмовилась. А Україна поки що не має змоги туди зайти. От вони все це бачать. І ми маємо давати їм сигнал, що друзі, ви не кинуті, ми прийдемо, нагодуємо, дамо роботу, дамо мир, можливість вашим дітям навчатися, і головне, дамо справедливість. І ті люди, які катували вас, ті люди, які відбирали ваші бізнеси, ті росіяни, буряти, ті можновладці, люди, які пішли працювати в ті адміністрації, які кидали вас на підвали, от, які відбирали ваші гуманітарні вантажі, от вони всі будуть покарані, але вас це не зачепить. Ось що має отримати звичайний пересічний українець, що проживає на окупованій території. Ось такий меседж.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був волонтер, офіцер запасу і керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. Також ми спілкувалися з радником міністра внутрішніх справ Зоряном Шкіряком і заступником начальника управління карного розшуку управління Нацполіції в Донецькій області Романом Усуховським про те, скількох бойовиків затримують на Донбасі і що, власне, з ними відбувається далі. В студії «Ранкової свободи» працював Юрій Матвійчук. На все добре.